Раз, два, раз, два.
Světlík nějakou důvodovou zprávu ohledně toho projektu té participace. A teď já jsem tam byla, když s váma mluvil pan tajemník, že by se mu prodloužila ta smlouva do konce, prosím, do konce jakoby roku, s tím, že květen se bude financovat z našich peněz, jo. No ono teďka právě, to jsem se s váma chtěla domluvit, ono to tady z toho vypadá, že vlastně jakoby ne. Že oni, podle tohohle jsem pochopila, že zbyly nějaký peníze, který vlastně oni nám do konce prosince jakoby pošlou. A ten celoměstský program, ten má být účinný od 1.1.23, rozumím tomu dobře?
Ne, mají to prodloužit do konce roku.
No jo, ale tady z toho vyplývá, že jako...
To napsal Světlík.
No já nevím, kde se tohle vzalo, to nám poslal. Já jsem pochopila, že to je nějaká důvodová zpráva, nějaký usnesení.
Já to s ním proberu a zavoláme si,
určitě zavolejte, jo? Protože já nevím, co s tou smlouvou, jak mu to máme prodloužit, protože pan tajemník říkal, že mu to prodloužíme do května, dokavať jakoby nebudou nový peníze, ale tady oni píšou, že k navýšení na provoz jeho prodloužením nedojde, jelikož většina koordinátů nastoupila jakoby později, a zbyly tam peníze, jo. Ale ten program, že má končit 31.3.22, vůbec tomu nerozumím teda. Je to trošku něco jiného. Zkusíte se mi ozvat. Já vám to dám, chcete to? Jo, ona to má paní Jelinková, i poprosím. No, protože je to teda, já k tomu nerozumím. Jo, tak jo, děkuju.
to musím vám elektronicky to něčeho.
Jo, takže to takhle stačí. Dobrý.
Tak, vážení, já vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva. Už máme tady většinu přítomných na svých místech. Kdo ještě tady není, tak prosím, aby se usadili. Začneme oficiálně. Vážení členové zastupitelstva, vážení hosté, zahajuji 22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 3, které bylo řádně svoláno a byli na ní pozváni všichni členové zastupitelstva. Podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy schopno se právoplatně usnášet. Jsem tentokrát dostal poměrně hodně omluvenek z jednání. Takže mám všem vyfídit omluvu od pana Venhody, pana Soukupa, od pana Novotného, od paní Flíhové, od pana Mikesky, od paní Bogdanové. A současně tady máme dva členy zastupitelstva, kteří z důvodu diagnostikovaného covidu požádali o distanční účast, a to je pan Vronský a paní Chmelová. Vyhotovením zápisu z dnešního zasedání pověřili Štěpánku Šucovou, pracovnici odboru organizačního, to je také na svém místě. Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pověřili Jana Maternu a Mojmíra Mikuláše. Pánové, souhlasíte s touto rolí? Oba? Děkuji. Návrhový a volební výbor byl zvolen ve složení předseda Jan Materna, členové Marcela Novotná, Jana Belecová, Tomáš Kalivoda, Tomáš Sunega, Mojmír Mikuláš a Martina Chmelová. Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečným předem a měli možnost se s ním řádně seznámit, není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst. Ovšem, pokud by někdo trval na čtení programu, tak ho přečíst můžu. Nikdo tady takový, zdá se, není. Upozorňuji na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva je potvrzován audiovizuální záznam. Nyní otevírám rozpravu k programu. Vaše návrhy bude přebírat kolega Materna a pak nás provede hlasováním o programu. První, kdo se hlásí, je pan kolega Kvěček.
Tak dobré odpoledne. Já navrhuji jako hned první bod, bod číslo 1, ještě před ten bod návrh přísedících ovního programu, zařadit bod minuta ticha za oběti ruské agrese na Ukrajině a také za všechny oběti z řad starostů, radních a členů místních samospráv na Ukrajině, kteří zůstávají se svými občany, starají se o děti, ženy, podílí se na obraně měst a obcí a nasazují přitom vlastní život, jak už jste mnozí zaznamenali, někteří už v boji za svou vlast položili život. Tak bych poprosil zařadit bod číslo 1 minuta ticha. A pak mám ještě jeden bod, a to na konci, zařadit na konci bod, nový bod 23 před dotazy, připomínky a podněty. A to bod změna účinnosti aktualizovaného jednacího řádu zastupitelstva. Tisk vám pak tady roznese pan kolega Merta, bych prosil pak to roznést. Děkuji.
Tak, já děkuji. Zaznamenal jsem, další jsem se tam přihlásil já, jenom chci navrhnout procesní sloučení 14 až 22 bodů, což jsou všechno zřizovací listiny. Tak, další kolega Belu.
Tak, já bych ještě navrhoval sloučit bod 9 a 10.
OK. Dále kolega Brickner.
A děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já bych rád požádal o zařazení bodu s názvem Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Jedná se o vyhlášku, která byla schválena hlavním městem Prahou na zastupitelstvu prosincovém v předešlém roce. Účinná je od letošního roku a jde o to, že je navýšené litráž nebo poplatek za litr odpadu. A já bych právě ten bod chtěl navrhnout z toho důvodu, že s ohledem na všeobecné zdražování služeb a zboží a všeho a energií, tak bychom měli občanům umožnit trošku nějakou úlevu nebo poskytnout nějakou úlevu. V podstatě naším cílem by dneska mělo být, pokud ten bod zařadíme a pokud jej schválíme, tak pověřit starostu k jednání s radou hlavního města, aby předložila na zastupitelstvo hlavního města revokaci toho bodu a navýšení poplatku maximálně o 30% z té původní částky. Takže děkuji předem.
Já se zeptám, bod 24.
Poslední nebo předposlední, ano, děkuju.
Děkuji. Ještě kolegyně Belecová.
Dobrý den, kolegové a kolegyně. Já bych ráda zařadila bod ideálně jako bod 5, protože od bodu 5 dál jsou to spíše technické věci s názvem přejmenování ulice Koněvova.
Děkuji. Nikdo další už se nehlásí, proto začneme postupně hlasovat návrhy tak, jak přišli od konce. Ještě teda...
Já ještě si dovolím do toho vstoupit, protože ten systém distančního hlasování oproti minulému zasedání odlišný, protože tady nemáme to propojení do toho hlasovacího systému a bude se hlasovat jaksi analogově ukázáním na kameru. Tak je to taková změna oproti minulosti, že jsem chtěl poprosit pana Mertu, aby nás všechny seznámil s tím, jak přesně to bude probíhat.
Tak, dobrý den všem, protože máme dneska tedy dva členy zastupitelstva přítomné vzdáleně, tak... Jsme spojeni videokonferenčně, tomu nám bude zajišťovat vlastně účast v diskuzích a co se týká hlasování, tak pan Voronský a paní Chmelová mají připravené doma cedulky pro proti zdržel se. Při hlasování ukážou tuto cedulku na kameru, to znamená, my tady všichni v sále uvidíme, jak hlasovali a následně my máme připravenou vzadu hlasovací jednotku pro tento účel vyčleněnou a vlastně tuto jejich vůli, kterou uvidíme na kameře, přeneseme do systému tímto způsobem v reálném čase. To znamená, že výsledky hlasování uvidíme už včetně hlasování paní Chmelové a pana Vronského, kteří budou hlasovat ukázáním cedulky na kameru.
Tak, já děkuji za informace a nyní teda můžeme přistoupit k tomu vlastnímu hlasování o těch jednotlivých bodech. Jako první hlasujeme návrh kolegyně Belecové při zařazení bodu nového bodu číslo 5, přejmenování ulice Koněvova. Takže prosím, hlasujeme o tomto návrhu na zařazení na program. Já děkuji. Chvíli počkáme. Nějak čekáme dlouho. Pro 10, proti 1, zdrželo se 13, návrh nebyl přijat. Dalším návrhem byl návrh kolegy Bricknera na zařazení bodu číslo 24, poplatek za komunální odpad. Zkráceně stačí, doufám takto. Takže hlasujeme o tomto bodu, prosím, teď. Děkuji, evidentní většina. Ještě počkáme. Tak, jo, ono je to zdržení, vždycky, když si tam nakliknou ty, kteří to zvedají na kameru, už jsem to pochopil. Děkuji. Pro 27, proti 0, zdrželo se 0, návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh kolegy Belu na sloučení bodů rozpravy k bodům 9 a 10. Prosím, hlasujeme. Děkuji. Všichni pro, 27 pro, takže návrh byl přijat. Dalším návrhem je můj návrh na sloučení rozpravy k bodům číslo 14 až 22. Děkuji. Návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh kolegy Křečka na zařazení bodu 23, změna jednacího řádu zastupitelstva městské části. Děkuji. Pro 21, proti 0, zdržel se 1. Tak, a takže návrh byl přijat a posledním je zařazení nového bodu číslo 1 minuta ticha za oběti na Ukrajině. Takže prosím hlasování. Děkuji. Pro 26, proti 0, zdrželo se 0. Nehlasoval, zdá se 1. Ano, návrh byl přijat. Takže nyní budeme hlasovat o programu s těmi všemi přijatými změnami, to znamená minuta ticha, změna jednacího řádu, sloučení, druhé sloučení a poplatek z komunálního odpadu. Tyto věci byly přijaty, takže budeme hlasovat o programu s těmito změnami, které jsme přijali. Takže prosím, hlasujeme o programu jako takovém. Děkuji. 27 pro, takže návrh programu byl s těmi změnami přijat a já vracím slovo panu starostovi, aby se vydal podle nového programu.
Tak, děkuji. Jako první bod máme bod, který navrhnul a v podstatě docela dobře uvedl v tom zdůvodnění kolega Křeček. Já bych chtěl se ještě zeptat, pane kolego, jestli chcete k tomu něco povědět. Ne. Tak, já děkuji za tenhle návrh. Myslím si, že to dává rozhodně velký smysl v tuhle chvíli a poprosím, aby jsme se postavili a skutečně tomu věnovali minutu ticha. Děkuji vám. Tak, nyní se dostáváme k bodu číslo 2, který byl původně bodem číslo 1 a jedná se o návrh přísedících obvodního soudu pro Prahu 3 ve volebním období 2022 až 2026 a předkládá ho pan tajemník.
Omlouvám se, hledal jsem vypínač, nenašel jsem ho až nyní. Takže předkládám návrh přísedících soudů. Jedná se o jednu paní, o paní Evu Horákovou. V příloze máte všechny podstatné náležitosti. Paní Horáková nebyla pozvána na toto zastupitelstvo, protože v době přípravy materiálu ještě platili pandemická upozornění. Jinak jedná se o paní, která už tuto funkci vykonávala. To je vše, děkuji.
Já také děkuji, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tudíž uzavírám a poprosím o hlasování. Pro 28, proti 0, zdrželo se 0. Hlasovali všichni, materiál byl přijat. Děkuji vám. Dostáváme se k bodu číslo 3, původně číslo 2. Jedná se o koupi hrobky na Olšanských Hřbitovech. A předkládám tento materiál já. Jedná se o takovou věc, že městská část Praha 3 je povinná v souladu se zákonem opotřebnictví, zajistit pohřbení zemřelého, který zemřel na jejím území a nemá jiného vypravitele pohřbu. Tady často se jedná o lidi bezdomova, ale rozhodně se nejedná jenom o lidi bezdomova. Prostě jedná se o lidi, kteří nemají dostatečné zázemí v příbuzenstvu a prostě nikdo se tady o tuto poslední službu není schopen postarat. Takže to spadá na městskou část. Já jsem si před časem zjišťoval, kolik takových pohřbů děláme. Jedná se zhruba o 20 až 30 zemřelých ročně. A zajímal jsem se o to, jakým způsobem tuto věc městská část zajišťuje. A přišlo mi, že to je poměrně dost nevyhovující podoba, kdy my ukládáme po spopelnění popel těch zemřelých do společné hrobky, která je ve vlastnictví pohřebního ústavu. Je na ní napsána, na tom náhrobním kameni je napsaná firma, která to zajišťuje. Není tam ani nic jako občané městské části, na to, aby tam bylo tedy jméno těch zemřelých. A ten popel je v podstatě promísen s hlínou, která se na tom místě nachází. Osobně mi to přijde jako dost nedůstojná forma. Nám se i v minulosti stalo, že ten zemřelý byl pochován tímto způsobem a pak ex post se zajímali jeho příbuzní, kteří nějakou dobu pobývali v zahraničí, nebo ty vztahy nebyly tak pevné, ale nějaké tam prostě byly, jakým způsobem bylo s tím jejich příbuzným naloženo, a pak jako byli docela zhroženi z toho, jak to celé dopadlo. Takže po vzoru tady jiných městských částí, tak jsem začal prosazovat myšlenku, že bychom koupili od správy bytovů na Olšanech hrobku, která bude ve vlastnictví městské části, kde by se udělal v podstatě systém na to, aby se tam dali ukládat přímo ty urny. Máme odhad, že by se do té hrobky mohlo vejít až 300 uren. A chtěli bychom, aby jsme udělali vždycky dvakrát ročně nějaký obřad, který přeci jenom bude aspoň trošičku odpovídat vážnosti té situace. Kolegové ze sociálního odboru oslovili správu pražských bytovů, ta nám vytipovala několik hrobek, které jsou volné, jednu z nich jsme vybrali, je poměrně blízko vchodu té hlavní cesty, udělal se znalecký posudek, udělal se nějaké posouzení toho, kolik bude stát oprava té hrobky, a máme ambici, pokud to projde dnešním hlasováním zastupitelstva, abychom byli schopni již letos na jaře přejít na tento systém. Podotýkám, že v podstatě to nebude významně zatěžovat rozpočet městské části, protože stát nám pak ty pohřby proplácí. Jo? To znamená, není to tak, že bychom se tady zavazovali k něčemu dlouhodobému, drahému, jenom to chceme dělat lépe. Tak, ještě podotýkám, že to prošlo samozřejmě radou a sociální komisí. Nyní otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji uzavírám a můžeme hlasovat. Tak, hlasovalo 28 lidí, 28 zastupitelů, a ani nemusím čekat na ty podrobné výsledky, hlasovali proto všichni, tedy 28 pro, proti 0, zdrželo se 0. Nyní se dostáváme k bodu číslo 4, jo, a děkuju za podporu materiálu. Nyní se dostáváme k bodu číslo 4, který původně má číslo 3, akční plán pro rok 2022 komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na rok 2020 až 2024 a předkladatelem je Ondřej Rud, kterému tímto dávám slovo.
Tak, děkuju, všechny zdravím. Předkládám tady materiál, jak už bylo řečeno, ve kterém bereme na vědomí plnění akčního plánu v rámci komunitního plánování za rok 2021 a schvalujeme akční plán na rok letošní. Ten proces je každý rok dlouhá léta stejný, to znamená tenhle ten materiál vznikl, byl projednán na pracovních skupinách v rámci komunitního plánování řídící skupině a poté sociální komisi. A nyní ho předkládám vám a prosím o schválení.
Takže já děkuji za úvod, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž ji uzavírám a prosím o hlasování. Pro 24, proti 0, zdrželi se 4. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 5, původně číslo 4. Rozpočtová opatření v roce 2022. Předkládá kolega Pavel Dobeš.
Jo, teď už je to zapnuté. Je to materiál, který se týká rozpočtového opatření, které se dá rozdělit na tři části. Tou první částí jsou víceméně dotace a granty, které nejsou součástí meziročního vypořádání mezi městskou částí a hlavním městem Prahou. Ten hlavní důvod je, že se jedná o granty a dotace, které jsou víceletého charakteru a proto vlastně nedochází k tomu meziročnímu vyúčtování. V téhle věci se jedná o věci, které jsou v minulosti již v podstatě poslány na náš účet, to znamená u nás jsou na té příjmové straně, nicméně teď je zapojujeme do rozpočtu. Tou druhou oblastí ta se zabývá zapojením zůstatku z převodu předcházejícího roku s ohledem na výnosy z loterií. Jedná se o částku 12 milionů korun, která bude účelově potom přerozdělována na problematiku týkající se sportu, kultury, potažmo volnočasových a sociálních aktivit. A ta třetí část je rozpočtové opatření, které se týká odpisů s ohledem na postupné vlastně rekonstrukce jednotlivých objektů příspěvkových organizací. Detailní přehled máte v tom materiálu popsaný. Děkuji.
Tak já děkuji za úvod, otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tudíž uzavírám a poprosím o hlasování. Pro 19, proti 0, zdrželo se 8. Materiál byl přijat, děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 6, původně číslo 5. Odpis nevymahatelné pohledávky v roce 2022 v oblasti správy nemovitostí a předkládá kolega Pavel Dobeš.
Děkuji. Co se týče tohoto materiálu, tak se jedná o odpis jedné pohledávky, respektive pohledávky za jednou společností, která se jmenuje H-Catering. Je to víceméně organizace, která v tuto chvíli je společností v likvidaci, respektive byla. Bohužel vlastně v představenstvu, respektive ta právnická osoba byla reprezentovaná, když to řeknu, v uvozovkách bílým koněm, který následně v podstatě nebyl schopen tyto závazky plnit. V téhle věci se jednalo o pohledávku, která vznikla na pronájmu, když to řeknu, kavárny nebo prostoru vlastně v prostorách městské části v tom domu pečovatelskou službou. A tady to je vlastně poměrně jakoby delší historický problém, který řešili i naši předchůdci, za což tady bych řekl, je třeba jim poděkovat, kdy vlastně zvyšovali nájemní vztahy. Bylo to vlastně už i předcházející zastupitelstvo. A teď v podstatě jsme v situaci, kdy po tom, co jsme se snažili problematiku řešit na úrovni soudních sporů, tak jedná se o odpis nevymahatelné pohledávky s ohledem na to, že ta společnost už je v likvidaci, nic nemá. A co se týče toho jednatele, tak ten je v pozici, kdy v podstatě na ním není co vymoci, byť se o to městská část snažila. Tak to je ta jediná vlastně položka, která tady v tom materiálu je popsaná. Děkuji.
Tak děkuji za úvod, otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tudíž uzavírám, poprosím o hlasování. Takže pro 22, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 0, materiál byl 5. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 7. Ještě to není, což teda bodu číslo 8. Ne, omlouvám se, já už vím. Omlouvám se k bodu číslo 7, původně číslo 6. Kolega Matrna.
Já děkuji za slovo, také ještě dovolím jednou všechny pozdravit. V podstatě jedná se o materiál, skoro bych řekl, technického ražení, kdy prodáváme pozemek, který se oddělil na základě zateplení a úpravy, takže je do o 9 metrů čtverečních okapových chodníček kolem domu. Myslím, že nezaslouží si to větší rozpravy, ale prosím, pokud budou dotazy, jsem připraven.
Já tu rozpravu přesto otevírám. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji uzavírám a můžeme hlasovat. Všichni pro 24, proti 0, zdrželi se 4. Děkuji vám. Teď se tedy dostáváme k bodu číslo 8, původně bod číslo 7 a ten název je dlouhej. Je to prodej části spoluvlastnického podílu. Já opět předávám slovo kolegovi Matrnovi.
Já také nebudu přečítat celý ten název, nicméně jedná se o v podstatě doprodej podílů na pozemcích pod domy, které byly privatizovány v rámci družstev. To se tehdy dělalo bez pozemků, tímhletím my vlastně doprodáváme ty podíly na těch pozemcích. Zůstali v tomto případě nám tam 3, 2 tím to prodáváme, jeden nám tam ještě zůstává, protože tam jsme se ještě nedohodli na ceně, takže je to jenom dokončení nějaké historické osy privatizace z hluboké minulosti, podotýkám. Zase asi všechno za mě k tomuto.
Tak, děkuji za úvod. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Aha, no to je v pohodě. Tak pan Brickner má slovo.
Děkuji. Já bych se jenom chtěl zeptat, proč v tom materiálu není vyjádření výboru pro majetek, protože myslím, že jsme tam určitě projednávali. Ani v tom předešlém nebyl. Nebo se pletu? Pletu se?
Výbor pro majetek doporučil dnes 4.10. Je to tam.
Listu, tak to se omlouvám, pardon. Děkuji. Tak,
když je všechno jasné, tudíž teďka skutečně rozpravu uzavírám a poprosím o hlasování. Tak. Pro 25, proti 0, zdrželi se. Materiál byl přijat. Dostáváme se k bodu číslo 9, původně bod číslo 8 a tentokrát se jedná naopak o koupi pozemku, ale opět to předkládá kolega Matrna.
Já myslím, že tentokrát se jedná o něco zajímavější materiál. Kupujeme v podstatě přístupovou cestu ke stadionu, která, což bylo domluveno v rámci ještě tehdy, když začínalo CTR, tak tam zasunuli se nějaká přemena, tímto se prostě plní to, co se domluvilo před lety několika, dvěmi tuším. Tak tímto si zajišťujeme přístup ke stadionu ze Seifertové ulice.
Tak. To jsme asi neprojednávali.
Já si myslím, že možná i jo, ale asi tak před dvěma lety nebo před třemi. Ne.
No, ale já jsem připravený to projednávat klidně tady. Tak, otevírám rozpravu a první, kdo se hlásí, je kolega Sunega. Pane kolego, máte slovo.
Dobrý den, já vás všechny zdravím. Já bych se chtěl zeptat, jestli se nejedná o majetek, který obec pozbyla prodejem. Ne. Jestli tedy jinými slovy si obec tento majetek nekupuje zpátky. Děkuju.
Není tomu tak.
Já k tomu, jestli můžu doplnit, jo. Nejedná se o pozemek, který by v minulosti městská část prodala, ale současně si myslím, a chci, aby to tady zaznělo, že se jedná o část pozemku, který v minulosti městská část mohla koupit celý. A bohužel ho nekoupila. Městská část v minulosti za těchto podmínek mohla koupit v podstatě celý park Radost, který nám dneska moc radosti nepřináší. Mohla to koupit od odborářů, oni to nabízeli, ale nebyla vůle koupit celý ten park. Jo? Tehdy se domluvila možnost koupit jenom tuto cestu a celý ten park koupil vlastník domu Radost a dneska nám tuto malou část prodává. Ale v minulosti byla příležitost koupit celý ten park a je velká škoda, že to městská část nekoupila.
Já si možná ještě dovolím trochu poopravit kolegu Ptáčka. Neprodává nám to Radost, ale CTR, které to od nich koupilo předtím. Ale to je jen už technikálie.
No, tak. Takže už nikdo se nehlásí. Takže uzavírám rozpravu a můžeme hlasovat. Pro 19, proti 0, zdrželo se 8. Přiznám se, že mě to zaskočilo, že to nemělo větší podporu, že to mi přišlo úplně jednoznačný, že tu cestu k tomu fotbalovému stadionu prostě městská část koupit musí. A jsem jako zaskočen, že prostě to, ale to je jedno. Dobrý, je to skvělý, jdeme dneska dál. Teďka máme sloučenou rozpravu o bodech číslo 10 a 11, který původně byly body číslo 9 a 10. A opět se jedná o materiály kolegy Matrny.
Takže já to opět uvedu poměrně zjednodušeně. Jedná se o odejmutí svěřené správy pozemku, které v podstatě, o které se nemá starat městská část, ale někdo jiný, většinou to je TSK, myslím, že tady jsou to lampy nebo něco podobného, takže proto se těchto pozemků chceme zbavit, protože nám nepřísluší na nich hospodařit, se o ně starat.
Tak, otevírám sloučenou rozpravu k oběma těmto bodům. Nikdo se do ní nehlásí, tudíž uzavírám a o těch dvou bodech budeme hlasovat odděleně. To znamená teď o bodu číslo 10, původně bod číslo 9. Takže pro 25, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Teďka budeme hlasovat o bodu číslo 11, původně bod číslo 10. Pro 23, proti 0, zdržel se 1, materiál byl přijat. Dostáváme se k bodu číslo 12, původně bod číslo 11. Jedná se o bezúplatný převod stavby kontejneru na tříděný odpad. Materiál připravil kolega Materna.
Já děkuji opět za slovo. V podstatě jedná se o bezúplatný převod, jak už řekl kolega starosta, od metrostavu, který vybudoval kontejnerové stání na tříděný odpad v ulici Olgy Havlové a my ho přejímáme, aby jsme ho zařadili do systému svozu tříděného odpadu.
Tak, otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tudíž zavírám a budeme hlasovat. Pro 27, proti 0, zdržel se 1. Dostáváme se k bodu číslo 13, původně to byl bod číslo 12. Prodej dlouhodobého hmotného movitého majetku, kterým je technologické zařízení kotelny. Opět kolega, já se omlouvám, pane kolego, samozřejmě kolega Musil. Tak, pane kolego, máte slovo.
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vás chtěl požádat o podporu materiálu, kterým schvalujeme prodej dlouhodobého hmotného majetku, kterým je technologie kotelny v domě na hlídce číslo popisné 2412. Jedná se o analogický případ v podstatě s prodejem technologie kotelny v domě Zelenky Hajského 2, který jsme vlastně schvalovali na předminulém zastupitelstvu. I ta kupní smlouva je analogická, s jedinou odchylkou a to, že v tomto případě se obě dvě společenství vlastníků nebo společenství vlastníků působící v domech, která vytápí tato jedna kotelna, dohodly na tom, že kotelnu odkupují společně a jsou tedy na straně kupující obě dvě tato společenství. Ta koupě se realizuje za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem společnosti NSG Morrison, který vlastně byl elektronickou přílohou toho materiálu. Původní vlastně prodej Zelenky Hajského 2 prošel vlastně schválením ve výboru a tady ve výboru pro majetek a v tomto případě se jedná o analogickou situaci.
Tak, děkuji. Otevírám rozpravu a první, kdo se nám do ní hlásí, je pan Cunega.
Já bych chtěl předně říct, že tento návrh jednoznačně podpořím, ale současně bych v souvislosti s kotelnou, která je, pokud jsem dobře informován, na plyn, vznesl dotaz radě městské části, do jaké míry se připravuje na alternativní zdroje vytápění v souvislosti s tím, že tato topná sezona může být poslední sezonou, kdy bude dostatek plynu. A jestli v průběhu jara, léta a podzimu je připraveno alespoň provizorní řešení pro zajištění topných médií pro obytné domy městské části, nebo respektive obytné domy, které se nacházejí v městské části. Děkuju.
Tak. Myslím, kdo by na tohle mohl odpovědět. Možná pan radní pro energetiku, kolega Rud.
No, takhle. Tady otvíráte jako velké téma, jo, v kontextu jako jednoho úkonu pro prodeje jednoho zařízení. A já na to nicméně jako odpovím teda, jo, ale myslím si, že by si to eventuálně zasloužilo nějaký zvláštní jednání nebo jako komisi možná. No, my se jako radnice samozřejmě sledujeme vývoj ceny energií, který je varující a alarmující. Já si nicméně myslím, že se budeme soustředit na naše budovy, na zdroje vytápění v našich budovách, ve školách, ve školkách, v sociálních zařízeních a o ten zdroj vytápění se musí vždy postarat ten samotný vlastník a výrobce toho tepla. Tady doufám, že prostě zafungují dotační programy, státní dotační programy. My se samozřejmě koukáme na, když hodnotíme i stav kotelen, které jsou většinou na plyn, tak se koukáme po dotačních příležitostech, jako je Modernizační fond a Národní plán obnovy a připravujeme nejméně v jedné škole už konkrétně žádost o dotaci tady z toho fondu a aktuálně si mapujeme stav kotelen, které vytápí objekty městské části. A na tohle to se samozřejmě budeme připravovat, ale znovu opakuju, myslím si, že tady jako není moc velký prostor pro to, aby jako městská část soukromým vlastníkům vlastně bytových domů pomáhala třeba nějakým dotačním programem na jako změně kotle nebo výměně zdroje vytápění.
Tak děkuji. Další se hlásí kolega Matrna.
Já bych si jenom dovolil nahlásit střet zájmu v tomto bodě, protože mám byt v jednom z těch SVJ.
Gazprom. Pardon. Kolega Sunega.
No, jenom připomenu, že byly doby, kdy městská část přispívala na výtahy v jednotlivých domech, ale to už je tedy věc několik let vzdálená. Já se domnívám, že by nešlo, není až tak třeba pomáhat penězma, ale je třeba upozornit například v radničních periodicích nebo v radničních médiích na fakt, který může příští zimu nastat. A pak je tady otázka typového projektu. Já když jsem byl předsedou SVJ, tak první, co jsem udělal při uzavírání smlouvy na dodávku tepla s městskou částí, že jsem si do té smlouvy vyhradil, že může být připojen alternativní zdroj vytápění, až bych viděl, co přijde. A myslel jsem v té době, jsem myslel na soláry, tehdejší soláry, případně na vytápění geovrtem, respektive tepelným čerpadlem. Takže já se domnívám, že by městská část měla do budoucna upozornit na problémy, kterou sebe může jednotlivým SVJ přinést vlastnictví plynové kotelny s tím, že nemusí být jaksi plyn, a současně by měla alespoň poradit, kam se obrátit, jakým způsobem si zajistit alternativní zdroje tepla. Znovu říkám, především přichází v úvahu soláry a teplná čerpadla a případně i ukázat typový projekt, který sama zvládne a poskytnout ho SVJ, aby se podle toho mohli řídit, nebo jedné všude jsou odborníci na právo, teplo a energie. Děkuju.
Tak já jenom krátce poznamenám k tomu, že v principu vnímám tu vaši poznámku jako zcela relevantní. Ta situace je všem 14 dní stará. Jo. A je to věc, kterou městská část a v podstatě každý vlastník plynového zdroje vytápění bude muset řešit. Já si myslím, že to je jako zcela na místě to probrat, ale nebudu vám říkat, že tady probíhá nějaký intenzivní jednání o tom, jak teďka nahradit plynový zdroj vytápění. Jo, tohle to je věc, která se bude muset otevřít v následujících měsících. Tak hlásíte se opět, pane Sunego, tak povídejte.
Já jenom upozorňuji na to, aby se neopakovala mnohá situace, kdy je dar nebo prodej věci danajským darem, kdy prostě prodáte někomu kotelnu, aniž by měl do ní palivo a prodáte někomu auto, a teď neříkám, že to udělá tato obec, do které není benzín. Jo? A k čemu mu to bude SVJčku, kotelna, do které není palivo? Čili upozornit alespoň tedy pokud možno všechny na to, že tato situace může nastat a ať se na to už teď připravují, protože topit se začne nejdříve za půl roku.
Tak, souhlasím s tím, že kupující musí si vědomit, co vlastně kupuje. Tak, tímto bych si dovolil tu rozpravu zavřít a poprosil bych o hlasování. Hlasovali všichni, pro 28, proti 0, zdrželo se 0, tedy naprostá shoda, já vám za ní děkuju. Dostáváme se k bodu číslo 14, který byl... K bodu číslo 14, který byl původně 13. Ty sloučené body, na ty se můžeme těšit až v dalším hlasování. Vytvrzení bytových jednotek vymezených dle zákona číslo 89/2012 sbírky. A tentokrát to má na starosti kolega Jan Bartko.
Děkuju, dobrý den taky ještě jednou. Technický materiál, který tady vydáváme velmi často periodicky, jde o byty, u kterých uběhla roční lhůta pro nabídku k privatizaci, takže nyní musíme formálně z ní vyloučit. Nic zvláštního. Děkuju.
Tak, ačkoliv to není nic zvláštního, tak přesto otevírám rozpravu. Do ní se nikdo nehlásí, a tudíž poprosím o hlasování. Pro 24, proti 0, zdržel se 1. A nyní se dostáváme k bodu číslo 15 až 22, tedy původně 23, původně 14 až 22, kde máme sloučenou rozpravu a tam předkladateli je... To je všechno kolegyně Brichtová a jeden tam má kolega Rut. Takže poprosím jak kolegyni Brichtovou, tak pak kolegu Ruta, který má pouze jeden bod, aby nám to představili. Takže kolegyně, nejprve.
Dobrý den, dobré odpoledne, vážení kolegové a kolegyně. Chtěla bych tady přednést revokaci usnesení, kde došlo k chybě písařské a dodatek se datoval k aktuálnímu datu, což není možné, protože by to dělalo problém v majetku, tak poprosíme tedy, aby se to usnesení znovu revokovalo s původní účinností. Další jsou zřizovací dodatky, které tady předkládáme periodicky, standardní technický materiál. Děkuju.
Tak, děkuji kolega Hrout ještě k tomu svému bodu.
To se týká ošetřovatelského domova, byl tam vybudován výtah nový, takže jde o technické zhodnocení budovy.
Tak, otevírám rozpravu a do ní se nám hlásí kolega Materne.
Tak já bych si dovolil procesní návrh sloučit i hlasování ke všem bodům.
No, to musíme hlasovat o procesním návrhu, takže teď hned hlasujeme o procesním návrhu. Tak zdá se, že to má opět širokou podporu. 26 pro, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Tak. Nikdo se již do rozpravy nehlásí. Já ještě počkám, jestli věci jenom se ještě někdo nevyhlásil. Není tomu tak. Tudíž rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o všech těchto bodech. Já to pro pořádek ještě jedno povím. Původně to byly body číslo 14 až 22. Podle nově schváleného programu to jsou body 15 až 23. Tak o všech budeme hlasovat najednou. Prosím o hlasování. Tak, pro 28, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Geniální. Děkuji vám. Tak, nyní tady máme bod 24, původně, no 24 to je. A to jsou změny jednacího řádu. Poprosím kolegu Křečka, který s tímto bodem přišel, a současně dostáváme tady v písemné podobě, o čem budeme hlasovat. Tak, pane kolego, uveďte nám to, prosím.
Tak ještě jednou dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Předkládám tento tisk týkající se změny účinnosti aktualizovaného jednacího řádu zastupitelstva městské části. Jedná se o identický tisk, který jsme schvalovali, myslím, že loňský září, kdy jsme prodlužovali účinnost toho usnesení, toho paragrafu 4a jednacího řádu do konce dubna. Teď to měníme, teď navrhuji to prodloužit účinnost do konce června 2022.
Tak, to je celé?
Ano.
Tak, děkuju. Já otevírám rozpravu. Nikdo se nám do ní nehlásí, tudíž ji uzavírám a budeme hlasovat. Tak, pro 19, proti 0, zdrželo se 8. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 25. Tam není žádný nově, ani stále, tam je jen 25. Bodu číslo 25 a to je bod, který navrhoval zatradit kolega Brückner a je to poplatek za komunální odpad. Pane kolego, máte úvodní slovo. A jenom, my jsme ale nedostali návrh toho usnesení jako v písemné podobě.
Dostali jste jenom v písemné podobě v předsedové klubu, asi předpokládám prostřednictvím pana Vronského.
Jasně.
Ale pokud je potřeba zařídit tisk, ale...
Povídejte.
Pokusím se toho komentovat.
Jste se o tom i bavili, já vím, oč se jedná.
Povídejte. Jo, super, děkuju. Dostali jsme se k tomu bodu teda strašně rychle, je to neuvěřitelný. Já už jsem to zmínil v té žádosti o zařazení bodu a děkuju za schválení. Jde o to, že se na zastupitelstvu hlavního města Prahy v prosinci 2021 schválila vyhláška číslo 17/21 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.22, kde se zvýšila cena za litr odpadu odvezeného na 50 halířů, což je téměř dvojnásobná částka proti té předešlé. Pro příklad já to uvádím, ale ne všichni teda jste dostali v té důvodové zprávě, třeba kde například ty nejčastější nádoby, největší třeba u větších domů, který mají 1100 litrů, tak tam ta nová cena dneska je na 913 korun z původních 421 třeba, jo, a ten svoz se dělá zhruba nějakých dvakrát, třikrát týdně. A s ohledem na to, že se všechno zdražuje, jak už jsem říkal v úvodu, služby, energie, produkty zboží, tak bych rád navrhnul, aby prostřednictvím teda pana starosty a jednáním na radě hlavního města, aby se ten bod schválený na zastupitelstvu hlavního města revokoval, a to navýšení, protože asi je odůvodněný a oprávnění ty částky zvyšovat, tak aby to navýšení bylo maximálně ve výši 30%, ale ne 100%. Tak to je všechno z mé strany, já jsem připravený odpovídat na případné dotazy.
Tak, OK. Děkuji za úvod. Otevírám rozpravu. Kolega Dobeš.
Tak, na úrovni hlavního města Prahy je zavedena v podstatě nová služba, když to řeknu, tak je to ta takzvaná hnědá popelnice, která umožňuje v podstatě odpad, který v tuhle tu chvíli, nebo bioodpad, který nějakým způsobem je možné dále potom kompostovat nebo s tím pracovat. Troufám si tvrdit, že vlastně tou jakoby hlavní myšlenkou je na jedné straně, když to řeknu, racionalizovat tu cenu toho poplatku, která v tuhle tu chvíli na úrovni služeb se prostě průběžně prodražuje, to bezesporu je pravda, i s ohledem prostě třeba na energie nebo řekněme palivo, které nějakým způsobem jednotlivé služby nebo pražské služby musí nějakým způsobem obsluhovat, ale zároveň je to i o tom, aby byla dána nějaká motivační složka, nabídka, která v podstatě umožní obyvatelům v podstatě méně využívat směsného odpadu, tedy takzvaných vlastně černých popelnic, a naopak v podstatě více využívat a více třídit, tedy vlastně doplnit ty stávající možnosti, ať už je to ta žlutá, modrá, potažmo tedy sklo, kartony a v tomhletom případě i ten bioodpad. Tak to jsem chtěl jenom jakoby na doplnění. V tomhle ohledu je určitě zcela legitimní říct, že ne všechny území hlavního města Prahy jsou na tom stejně, určitě je jiná situace, když to řeknu, hnědé popelnice, která je mimochodem nabízena ze strany hlavního města Praha zdarma. To znamená, že v téhle věci zejména ty okolní městské části, nebo řekněme menší městské části v těch okrajových částech hlavního města jsou v určitým způsobem ve výhodě oproti třeba těm větším zástavbám nebo sídlištím. Nicméně i tam je důležité tuhle tu část vnímat, že to je možné, a troufám si tvrdit, že v téhle věci je potřeba, aby městská část Praha 3 k tomu zaujmula určitou informační kampaň, která v podstatě tuhle tu informaci předá jednotlivým SVJ. I z toho titulu určitě jsem připraven nějakým způsobem vést tu diskuzi, ale za mě ta výzva na úroveň hlavního města Prahy je pro mě nepodpořitelná. Děkuji.
Tak děkuji kolegovi Dobešovi. Následuje pan Suneka, který se hlásí do diskuze.
Já v souvislosti s vysvětlením kolegy Dobeše, jestli jsem se nepřeslechl, a prosím, okamžitě mě zastavte, pokud to budu interpretovat špatně, tak já jsem vyrozuměl, že vyšší cena je mimo jiné proto, nebo došlo ke zřešení za odpad proto, že byly zavedeny hnědé popelnice. Slyšel jsem to dobře? Špatně, tak dobře. Tak v tom případě už nepokračuji, to jsem slyšel špatně, tak děkuji.
Tak, děkuji. Já jenom chci k tomu poznamenat, proto jsem se přihlásil do diskuze, že hlavní město poměrně dost zesílilo aktivitu, co se týče sběru separovaných odpadů. V podstatě dneska má každý vlastník nemovitosti na území městské části možnost získat bezplatně do svých prostor, do svého užívání zelenou popelnici na sklo, žlutou popelnici na plasty, modrou popelnici na papír, teďka nově hnědou popelnici na bioodpad a dochází k významnému rozšíření míst, kde je možné sbírat kovy a tetrapaky. A ty popelnice, kterých jsem jmenoval, ty čtyři barvy, tak ty můžou být přímo v areálu těch jednotlivých SVJ. Do budoucna se počítá s tím, že hlavní město bude mít třídící linku na to, aby se přímo do nich ještě dal házet tetrapak, s tím, že si to už pak vytvídí dále. A chci k tomu podotknout, že Praha 3 obeslala všechna SVJ zhruba loni, nebo je to už možná roka půl, kde jsme tuto nabídku uvedli. Máme 350 nových stanovišť na separované odpady právě na pozemcích SVJ a teďka připravujeme novou informační kampaň ohledně těch hnědých popelnic. To znamená, na jedné straně skutečně dochází ze strany hlavního města k tomu, že se zvedá částka za ten nevytříděný odpad, ale současně s tím dochází k významnému zkomfortnění sběru všech separovaných odpadů, a to přímo v rámci těch SVJček. To znamená, ty lidi přímo na svém dvoře můžou mít všechny ty popelnice. Já chápu, že tohle je věc, která může se zdát jako nepopulární, ale ten trend je, si myslím, jasný a tím směrem se Praha vydala už v minulosti. Takže já se tady dle tomu ohledu zdržím ve hlasování. Tak, kolega Rud.
Děkuji za slovo. Já jsem v podstatě chtěl říct něco velmi podobného jako pan starosta. Upozornit vlastně na to, když se podíváte do popelnic v rámci bytových domů nebo SVJček, zkrátka vlastníků, tak tam pouhým pohledem do té popelnice, tak je vidět, že té možnosti úspory a zmenšení generování toho zběsného odpadu, že jsou obrovské. Jsou tady ty možnosti prostě třídění prakticky v každém bytovém domě zdarma a myslím si, že by bylo prostě chybou, aby jsme zvyšující se ceny energií kompenzovali snížením nákladů na vlastně neekologické chování, notabene v situaci, kdy vlastně i podle vyjádření pana náměstka Hlubučka i po tomto zdražení tak bude stále Praha doplácet na hospodaření s odpady částkou 200 až 250 milionů korun. Jo, takže není to nic, na čem by hlavní město vydělávalo, naopak ještě i po tomto zdražení bude stále doplácet a myslím si, že je potřeba kompenzovat ty zvyšující se náklady na jiných místech.
Tak, já jsem předtím přeskočil kolegu Dobeš, on se znova přihlásil. Omlouvám se mu za to, že jsem mu přeskočil a má slovo.
Chtěl, pokud by to, nebo pokud to tak vyznělo, tak se vlastně omluvit i panu zastupiteli Sunegovi, ale takhle jsem to určitě, pokud jsem to tak řekl, tak to nebylo myšleno. Není to tak, že by cena byla zvýšena, protože zavedení hnědých popelnic. Je to tak, že v podstatě cena je navyšována i s ohledem na, řekněme, trvale se zvyšující na tlak na jakoby služby svoz těch směsných popelnic. V tomhletom kontextu je vlastně spíš jakoby forma kompenzace a hledání varianty, jakým způsobem pro občany Prahy nabídnout možnosti, které vlastně dají šanci těm lidem, pokud budou třídit, tak snížit ten objem toho odpadu právě s formou vlastně třídění, ať už plastu, papíru, skla nebo potažmo právě toho bioodpadu. Ve chvíli, kdy v podstatě budu mít možnost třídit, což bude v tu chvíli pro občana zdarma, tak taky ale v tu chvíli budu mít menší objem, tím pádem toho objemu v těch černých popelnicích. Takže to jenom na vysvětlení.
Tak následuje kolega Brückner.
Děkuji, jenom možná k tomu tříděnému odpadu. Nevím, jak daleká hudba budoucnosti to je, ale snad údajně by měl být třeba jeden kontejner a třídit bude linka. To jenom tak, že už nebudeme mít třeba 3-4 kontejnery, ale říkám, nevím, jak daleká budoucnost to je. Každopádně mrzí mě teda, že k tomu tisku podporu nenajdu. Každopádně respektuju. Tam byla jednak snaha teda o to, aby se vykompenzovaly trošku ty zvyšující se ceny. Myslím si, že hlavní město by to uneslo. protože se opravdu zdražuje úplně všechno a i na zastupitelstvu hlavního města se vedla diskuze, jestli to má být 40-tník nebo 50-tník i v rámci koalice, že tam na to nebyla úplně shoda. Já se ještě bojím jedné věci, která se samozřejmě nemusí potom nakonec ukázat jako správná, i to, že třeba některé ty SVčka družstva budou šetřit, nebudou třídit, protože to je možná jenom teorie a ten odpad se bude válet kolem těch popelnic, protože tu frekvenci toho vývozu nebo počet těch kontejnerů sníží. Ale každopádně to je všechno asi a děkuji.
No, tak následuje kolega Sumerauer.
Dobrý den, já zdravím všechny, já jsem se chtěl jenom, spíš mám takový dotaz, jo, ohledně těch hnědých popelnic, protože na těch veřejných místech, protože jestli se tam budou dávat, nebo jestli už to proběhlo, nebo tak, protože já třeba na stanovištích, co já bydlím ve Slezský, jsou tři stanoviště těch toho smíšeného odpadu a tam nikde není ani jedna ta hnědá popelnice, tak jsem se chtěl jenom na tohle zeptat.
Máte na mysli spíš stanoviště separovaného odpadu?
Přesně tak.
Ne, ty hnědý popelnice budou pouze, co se týče svéček. Na větvinných prostranstvích hnědý popelnice nebudou. To znamená u soukromníků. Vlastníci nemovitostí budou moct k těm šedivým popelnicím na komunální odpad si objednat ještě hnědou popelnici na bioodpad, ale budou ji mít na svém pozemku. No, popelnice na směsný odpad jsou na Praze 3 až na naprostý výjimky a spíš jak si stojí se na o neukázněnost těch lidí, tak jsou vždycky na tom soukromém pozemku. Jo? Znamená, nejsou veklinní přístupy. A tam bude i ta hnědá popelnice. Tak. Kolega Matrna.
Já jsem jen chtěl uvést na svém vlastním příkladu, že v podstatě to navýšení v podstatě kompenzuje se tím snížením toho množství v těch směšných odpadech, protože já jsem teď shodou okolností, proto to říkám, jsem to řešil teďka před týdnem, objednal jsem hnědou popelnici a snížil jsem černou popelnici na polovinu, takže de facto to navýšení zůstanu tam, kde jsem byl a funguje mi to takhle, takže myslím si, že je to OK takhle, proto říkám také se zdržím.
Nyní se hlásí kolega Belu.
Tak já spíš asi to vezmu po té odborné stránce, jakožto dlouholetý člen vedení pražských služeb. Ten zásadní problém je, že když tady hovoříme o tom, že tříděný odpad je zdarma, tak on v zásadě zdarma nikdy není. Je to vlastně kompenzováno právě z těch poplatků, které jdou za ty takzvané černé popelnice. A ty zásadní diskuze, které se vedly při změnách té cenotvorby, byly ve dvou rovinách. Jedna rovina byla taková, že pokud hlavní město Praha chce poskytovat tyto služby, tak potřebuje samozřejmě zvýšit finanční zásobu nebo balík na to, aby mohla vůbec svážet takhle komfortně odpad po celém hlavním městě Praze. A na druhé straně se řešila změna zákona, směrnice, co se týče živnostenského odpadu, protože jeden z největších problémů je, že ve velké míře, je to odhadováno cirka přes 100, 150, 200 milionů korun, v uvozovkách parazitují živnostníci prostě bohužel na tom tříděném odpadu. To znamená, nejčastěji se stává, že třeba restaurace, menší podniky a jiné vlastně dávají z toho živnostenského odpadu ten tříděný do toho, který by měl být jenom pro naše občany. A druhou diskuzi, kterou jsme vedli a která je teda do budoucna hodně složitá, je, jestli třeba modelem Singapuru nebo Švýcarska, kde se platí reálně za reálný svezený litr odpadu, to znamená, každý občan platí reálně jenom za to, co vyhazuje, to znamená, dostává nějakou uniformovanou nádobu, respektive sáček, který vydává pouze to město a je tedy schopen vlastně vyhazovat a platit pouze to, co chce. To znamená, příkladem je třeba na měsíc na dovolené, tak ten měsíc neplatí logicky svoz odpadu, protože on v tu chvíli neprodukuje žádný odpad. A zároveň je to tedy motivační k tomu, že se snaží ten odpad co nejvíce vtěsnat vlastně do jednoho sáčku, protože ho to stojí nějakou konkrétní určitou cenu. K tomu jsme se bohužel nedostali, byla spíš politicky vedená ta diskuze, že to chceme jako hlavní město Praha udržet spíše na té úrovni, na které je to dneska, to znamená, je to spíše plošné a vlastně zatím se teda jakoby víc, když to řeknu, zase česky, tak se víc trestají ti, kteří třídí, protože doplácejí vlastně na ty, kteří prostě zatím netřídí. Tak spíš jenom k té diskuzi takhle, že ta cenotvorba opravdu není jenom nějaký rozmar, je to zatím všechno podfinancováno a samozřejmě i dneska, když si představíme třeba právě s rostoucími cenami jak nafty, tak zároveň i LPG, CNG, tak samozřejmě ten svoz se čím dál tím více prodražuje. Takže to jenom k tomu, když by vás technicky něco zajímalo, tak si myslím, že jsem připraven odpovídat.
Tak, já děkuji za tohleto věcné doplnění. Následuje paní Novotná.
Dobrý den všem. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jsem tomu dobře rozuměla. Pokud je SVJ a zažádá si SVJ o přidělení těch tříděných popelnic, co znamená žlutá, modrá, zelená a hnědá, tak je dostanou zdarma. A ještě mě zajímalo, kdo určuje, jestli teda dostanou jednu žlutou, dvě žlutý, to si řekne to SVJ samo, nebo to určuje potom radnice naše?
Jak... Tak já na to rovnou odpovím, nebudu se hlásit do diskuze. Ano, dostanou je zdarma, funguje to tady už minimálně 2 roky na Praze 3, jak jsem říkal, takový stanovy jsme viděli 350 už. Obesílali jsme všechna SVJ, jsme to publikovali v radničních novinách a na sociálních sítích. A ta stanoviště přibývají. Co se týče toho množství, tak většinou se jedná o dohodu mezi představitelem SVJ a pracovníkem našeho odboru životního prostředí s tím, že je nějaký kvalifikovaný odhad, že SVJ, které má 20 bytových jednotek, tak to odpovídá nádoba nějaké konkrétní velikosti. A pokud dochází k tomu, že ty nádoby bývají v tom SVJ přeplněny, tak je vůle dávat další. Jo? Ono to zpravidla, ale pak naráží na ochotu to SVJ mít ten prostor na tom dvorku vyplněný zase tolika popelnicemi. Jo? Ale ta možnost mít tam těch nádob více, ta možnost tam je. Jo? Za málo. Tak, protože se už nikdo nehlásí, tak si dovolím tuto debatu uzavřít a budeme hlasovat. Pro 14, proti 0, zdrželo se 13. OK, takže tento materiál přijatý nebyl. A... No, tady se otázky, může být spoustu otázek, protože my jsme opravdu hodně rychle postupovali dneska až nečekaně. Tak teďka se dostáváme k bodu číslo, ani nevím kolik, 20, 26. A to jsou dotazy, připomínky, podněty, interpelace. A já podotýkám, že i kdybychom skončili tento bod rychle, tak my budeme muset počkat do 17. hodiny, protože ještě budeme muset mít dotazy, připomínky, podněty, interpelace, tak budeme muset mít zotrat občanů. Nicméně, pokud bychom to tak rychle vyčerpali, tak vyhlásíme přestávku do té 17. hodiny. A Kuba Zrzavý mi psal, že nepočítal s tím, že bychom byli tak rychle hotoví, a na dvoutře je připraveno občerstvení. Tak. No už je. Už tam je. To znamená, pokud tento bod nebude tak dlouhý, tak vyhlásíme přestávku a můžete jít na dvůr. Ale zatím máme přihlášený. Určitě já jsem připravený na cokoliv odpovídat. Technickou má pan Cunega.
No, protože občané mají čas od 17 do 18, tak musíme vyčkat až do 18. hodiny, i když žádný občan nepřijde, podle mého názoru.
No, je to situace, kterou jsme tady neměli. A nicméně mám za to, že pokud v 17 hodin sem někdo dorazí, je to obvykle, když se vyčerpá tento bod, tak taky pak už rovnou navazujeme s dalším bodem. Jo? Ne, já si dovolím, jak si to vyložit takhle, že pokud prostě v 17 hodin to vyčerpáme, tak já tady budu. Hledajte se, já tady zůstanu. Jo? Do 18 hodin, kde se mě bude chtít zeptat, tak tady budu. Tak. Takže ale teďka máme dotazy, připomínky, podněty, interpelace zastupitelů a první zastupitel, který chce interpelovat, je Tomáš Kalivoda.
Dobrý den, já mám interpelaci na pana Maternu. Já bych se chtěl zeptat na, a případně teda potom ještě doplňující dotaz k tomu, v podstatě nebo navazující dotaz v rámci toho bude ještě na pana Ptáčka, ale bude lehce jinak specifikován. Tím, že je uprchlická krize, tak samozřejmě to nedalo zamyslet se nad tím a vím, že to i nějakým způsobem i trochu řešíte vlastně nad byty, kterými vlastníme jako městská část. Já jsem vděčný za to, že se v podstatě připravují kapacity stejně jako i na jiných Prah nebo v rámci celé Prahy, v rámci celé republiky, v podstatě se k tomu všichni postavili čelem a v rámci Prahy 3 tady taky, takže za to bych chtěl za prvý poděkovat. Nicméně mi přijde, že máme množství bytů, které by se daly obsadit relativně rychle a proto ten dotaz zrovna v tomto případě na pana Maternu, protože samozřejmě tou úvahou, když člověk nad tím se zamýšlí, tak přichází třeba i k bytům v rámci správy zbytkového majetku, kteří jsou určitým způsobem předmětem už ale řekněme rok a půl, možná roka čtvrt se o tom diskutuje a mají se prodávat magistrátu hlavního města Prahy. Já si myslím za prvý, magistrátu hlavního města Prahy by asi nevadilo, když by se do těch bytů nastěhovali uprchlíci, asi nedokážu představit, že by to někdo z magistrátu měl cokoliv proti tomu. Takže to si myslím, že to je pod ad 1. A ad 2 ty byty, některé, protože původně před tím rokem a půl byly v podstatě všechny, pokud se zrovna neuvolnili a nebyly určeny k rekonstrukci, tak v podstatě byly plně obsazené. Průběžně v podstatě, kromě drobných výpadků, vždy, když se měnil nájemník, tak vždy byly všechny byty té společnosti obsazené a dneska už velmi dlouho v podstatě jsou jen několik bytů a to, když tak bych poprosil, jsou 4 nebo 5, nevím, ono jich zase asi bohužel jako pro uprchlíky by nesloužilo tolik, ale aspoň nějaké, tak jsou prázdné. Ono i s tím souvisí jenom to, že v podstatě sice se možná snažíme je nějakým způsobem prodat, ale nájem, který nám tam utíká, už se v podstatě stává, nebo by se to dalo spočítat na nějakou hodnotu, která rozhodně bude to stovky tisíc, možná přes milion, nevím, nepočítal jsem to. Tak já bych chtěl požádat o to, jestli se v podstatě v tomto nějak nechcete pokud změnit strategii a současně jak to tedy s těmi byty, s tím prodejem hlavním městu Praze vypadá, protože už teď v podstatě tam vznikla určitá ztráta a to není správně.
Tak já si dovolím odpovědět v podstatě asi první část té otázky. Naprosto souhlasím se vším, co kolega říkal a dovolím si jako uvést to, jak je to v současnosti. Je tam volných 6 bytů, v podstatě všech 6 bytů už tuto chvíli jsme dali jako SZM k dispozici městské části, aby byly obsazeny uprchlíky. Pokud teda dojde, jako bude to v rámci několika týdnů, protože některé jsou jako jeden je vyloženě hotovo na stěhování, tam se můžou stěhovat během týdne, další je potřeba nějak dovybavit nebo dokončit, ale nicméně všech 6 volných bytů v tuto chvíli jsme dali k dispozici městské části, aby pro ně našla někoho, kdo je využije. A samozřejmě pak akorát formálně to bude muset zase projít přes SZM, protože smlouvu musí uzavřít SZM a takový. Nicméně, řekl bych, neformálně jsou těch 6 bytů SZM k dispozici. A co se týče další, jo, a ještě teda k tomu prodeji, shodou okolností dneska jsme obdrželi zaktualizovaný znalecký posudek, takže ho dostane dozorčí rada k dispozici. Jsme se domluvili s kolegou Musilem, aby se na to taky mohla podívat a aby jsme teda mohli rozběhnout celou tuto akci. Je to samozřejmě zaktualizováno, to byla jedna z podmínek, že jo, aby to nebyl ten posudek jenom z minulosti, ale je to zaktualizováno na současné ceny. To asi za mě, ještě kolega Ptáček dokončí s těma bytama.
Tak já to doplním. V podstatě ta otázka, jaká kolega je naprosto relevantní, ty byty SZM, tak jsou předány městské části. Městská část aktuálně vybavuje 6 bytů SZM a tuším 6 bytů, které jsou přímo ve vlastnictví městské části, tak vybavuje k tomu, aby mohly za tímto účelem sloužit. Některé ty byty jsou již vybaveny a jsou již i obsazeny. Podotýkám, že my standardně pronajímáme byty opravené, vymalované, ale nevybavené. To znamená, tady skutečně kolegové z radnice schání nábytek, prostě aby tam byly postele a tak. Myslím si, že postupují docela rychle a no, hygienický potřeby mi tady napovídají. To znamená, v tomhle z toho ohledu si myslím, že můžu dát uspokojivou odpověď. Vedle toho máme ještě další objekty, které jsme za tímto účelem dali. Jedná se o jeden penzion, který patří příspěvkové organizaci. Ten je plně obsazený lidmi z Ukrajiny. A pak, a to si myslím, že Tomáši, ty víš, tak máme další tři objekty, které buď to patří přímo městské části, a nebo je dáváme dohromady společně s nějakými externími subjekty, kde bude dalších 100 lůžek, a které se už taky zabydlují. Magistrát nám posílá už ty lidi a tam ubytováváme uprchlíky. Já ještě to trošku natáhnu, jestli mohu. Obecně za to nejde jenom o bydlení, ale jde i o to, že jsme angažovali několik koordinátorů, kteří umí ukrajinsky, jsou nejenom, že si umí, ale oni jsou Ukrajinci, kteří dlouhodobě bydlí v Praze a mají zkušenosti s tím prostředím v České republice, mají zkušenosti s jednání s útvedama a ti jsou na každodenní bázi k těm uprchlíkům k dispozici, to znamená, oni zjišťují, jaké mají potřeby, schání pro ně lékaře, různé vybavení, protože často ti lidé sem přišli s naprosto základním vybavením, prostě maminka s dvouma dětma šla s jedním leteckým kufrem, takže co se týče toho materiální vybavení, tak se schání spoustu věcí pro ně. Zajistili jsme intervenci psychologa, která byla potřeba, někteří ty uprchlíci mají speciální potřeby, co se týče zdravotní péče, máme tam těhotné ženy. Takže tohleto všechno se snažíme zprostředkovat, snažíme se to nějakým způsobem vyzajistit i těm, kteří nejsou ubytováni v režii městské části. Zajišťujeme jim i stravování, jo, částečně to zajišťuje jedna ze školních jídelen a částečně výbavovna v domě s pečovatelskou službou. A dost těch dětí už teďka v pondělí nastoupilo i docházku do základní školy. Jo? A kromě toho ještě chci doplnit, že ve spolupráci s organizacemi, které tady dlouhodobě na Praze 3 působí, tak zajištěme i volnočasové aktivity. Byly zajištěny i v průběhu těch jarních prázdnin, kdy škola nebyla k dispozici. Já bych ještě chtěl využít této příležitosti k tomu, aby jsem poděkoval všem, kteří se na tom podílí. Poměrně aktivně se do toho zapojila velká část útvedu, zapojili se do toho dobrovolní hasiči, zapojili se do toho skauti, zapojili se do toho zaměstnanci příspěvkových organizací, dobrovolníci z těch Ukrajinců, kdy máme opravdu jako ta člověka, který se na plný úvazek v podstatě věnuje této činnosti a dělá to bez nároku na jakýkoliv honorát. A to je asi všechno, když tak se ptejte dál. A ještě kolega Dobeš to chtěl doplnit.
Nemůžu. Tak já jenom faktickou, teda doplním to poděkování ještě majitelům na Praze, v tomto případě Domu Radost, kteří už tam teďkon mají i uprchlík od včerejška, od večera, a jenom technický nebo respektive faktické doplnění. To, co teďkon zmínil pan starosta, samozřejmě nese spolu i nějaké náklady. Já připravím shrnující nějakou informaci, která bude předložena jak na úrovni finančního výboru, tak pro zastupitelstvo na červnovém, tak abyste měli i přehled o těch finančních nákladech. V tuhletu chvíli se snažíme tu problematiku řešit na úrovni rezervy, kterou městská část vlastně schválila ve svém rozpočtu, a teďkon jsme ji schopni čerpat na úrovni rozhodnutí rady, což už proběhlo ve výši 1 milionu korun. Nicméně ta úhrnou částku budeme průběžně aktualizovat a budete ji mít na příštím zastupitelstvu a potažmo kolegové na finančním výboru.
Tak děkuji. A další, kde přihlášený, je kolega Brückner. Jo, no tak
děkuji.
Omlouvám se. Ano. Pan Kalivoda má možnost ještě doptat. Tak jestli by ještě mohl pan Kalivoda.
Určitě, pan Kalivoda určitě.
Tak,
děkuji,
Děkuji panu kolegovi. Ještě mám na pana Maternu k těm bytům sezóny, jestli tomu teda správně rozumím, pakliže teď byly, a to už jsem myslím po třetí, znalecký posudky přepracovávány, nebo po celé třetí verze, tak uvidíme, jestli jsou finální, ale teď ten asi předpokládaný teda čas by měl být na dalším zastupitelstvu, že by to bylo předkládáno do našeho zastupitelstva, pokud to projde všemi orgány, ještě ostatními příslušnými, který to má projít. Na magistrát to předpokládám půjde až potom ještě po nás následně, nebo ještě předtím paralelně. No, dobře, tak to asi bude stejně následně po dva dny, že později asi, ale to je jedno. Každopádně dobře a s tím tedy jenom je to tak, že v podstatě my jsme tvořili znalecký posudky, máme konečně po roce a půl ohodnoceny ty byty, kolik jakou mají hodnotu. Budeme je nabízet třeba i těm nájemníkům, nebo v podstatě ve chvíli, kdy se kdokoliv třeba o to přihlásí, pořád magistrát je pro tu společnost dále taky třetí subjekt, je to třetí strana, byť já chápu možná nějaký politický záměr, ale v této pozici by se mělo postupovat ke všem vlastně rovným přístupem. A já jsem zaznamenal v podstatě tedy z řad veřejnosti, nebo v podstatě, protože to téma už se několikrát diskutovalo, že tom vlastně je otazník, že někteří by měli vlastně z těch třeba i nájemníků zájem o odkup toho bytu v podstatě za tu tržní cenu plnou, což mi přijde nakonec docela rozumný. Jestli s nimi tedy bude nějak komunikováno a případně možná, i když se to prodává jako celý balík, tak to nabídnu to na trhu, nebo jak bude vlastně přesně realizován ten proces toho prodeje. Děkuji.
Tak v tuto chvíli se neuvažuje o tom, že by z těch bytů, které se mají prodávat magistrátu, byly nabízeny těm nájemníkům v rámci jakési privatizace dalšího kola nebo něčeho podobného. Protože jako myšlenkou toho je, že ty byty zůstanou v dispozici samosprávy, ale nebudou už na úrovni, nebo takhle, oni se vrátí v podstatě do dispozice samosprávy, takže to je jeden z těch cílů, aby se rozšířil v podstatě možnost magistrátu poskytovat provozovat bytovou politiku de facto, takže to je jeden z těch důvodů, i proč se to prodává magistrátu. Takže tam je jako, to je ta věc, proč to takhle je. A proč se v tuto chvíli ani neuvažuje o nějakém rozprodání toho majetku mezi fyzické osoby, když to úplně zjednoduším.
Tak, děkuji. Teďka byl ten kolega Brückner, kterému jsme slovo dali a pak zase vzali.
Děkuji za slovo, vrácené. Já jsem se chtěl ptát v souvislosti s uprchlickou krizí, tak i na tu bytovou problematiku, což je ta první část, že ty lidi nějakým způsobem nejdřív ubytovat a pak je potřeba řešit další věci, a to bych se chtěl zeptat kolegyně Brichtové, a to je právě školství, jaká je poptávka za tím, jaký máme na Praze 3 kapacity, případně jakým způsobem to chceme řešit, třeba zvýšenou poptávku. Já jsem zaznamenal už právě názory nebo obavy občanů. Na začátku chceme určitě přirozeně všichni pomoct, ale setkávám se s obavami, jestli se děti našich občanů dostanou do školy, aby nebyly ty ukrajinský upřednostňovány a podobně, tak jestli na tohle můžete odpovědět. Děkuju.
Tak jo. Co se týká škol, tak v současné době máme kapacitu relativně naplněnou, ale v dnešnímu dni máme na základních školách 120 Ukrajinců, na mateřských školách máme cca 15 dětí. S tímž nám pomáhá ještě ulita, která je schopná a má dotační program z magistrátu, tak je schopná zabezpečit předškolní výchovu cca 25 dětí. Co se týká té obavy, že by nebyla kapacita pro naše děti, tak to není možné, protože podle zákona my jsme povinni držet našim dětem do prvních tříd a vlastně ve všech ostatních třídách tu kapacitu, kterou máme, a tu nelze překročit. S tímhle s tím ředitelé počítají, vědí o tom, Já bych touhletou cestou jim chtěla strašně moc poděkovat za tu práci, kterou teď odvedli na jarních prázdninách. Byť tady spousta těch ředitelů a ředitelek nebyla, tak i přesto bylo o ty děti postaráno. A i těm neziskovým organizacím, který vlastně zajišťovali tu péči o ně. A co se týká navyšování kapacit, tak to záleží na ministerstvu školství, ze kterého máme zatím informace, že kapacita jako taková se navyšovat nebude, jo, protože prostě ty školy nejsou schopné to pobrat. Určitě.
No jasně, No, máte doplňující dotaz, takže pan Brückner teďka bude mluvit na paní Belecovou.
Ještě prosím o doplnění, protože asi v té první fázi není potřeba ty lidi úplně integrovat. A jestli tak jste k tomu přistoupili, jestli ty děti jsou ve smíšených třídách a je to nějaký způsob integrace, nebo jestli ty třídy jsou samostatné jenom pro ně a mají tam nějaký svůj způsob výuky, protože vím, že třeba to ukrajinské školství je jiný než naše, mají tam 11 tříd základní školy a podobně. Děkuji.
Tak v současné době žádné třídy, které by fungovaly, takže mají jenom ukrajinské děti, tak není. Ty děti jsou podle věku rozřazeny do tříd. Většinou je to po dvou, třech dětech. My tady na Praze 3 máme obrovskou výhodu toho, že vlastně ve dvou školách máme v každé třídě ukrajinské dítě, takže ty děti jsou opravdu začleněny do kolektivu s ukrajinsky hovořícím členem, tak plus ředitelé využili možnosti asistentů, takže na těch školách, kde jich je teda více, to je třeba 25-26 dětí, tak si je o nich postaráno i co se týká té asistence, aby věděli, kde je školní družina, kde je školní jídelna, takže toto je všechno o ně postaráno.
Tak, děkuji. Následuje kolegyně Belecová.
Děkuji za slovo. Já mám dotaz na kolegu Ruta. Chtěla bych vědět, vzhledem k ukrajinské krizi, tak se v ulicích Žižkova rozhodně jsem zaznamenala okolí bydliště, kterého množí auta s ukrajinskou značkou. Takže bych chtěla vědět, jakým způsobem řešíte parkování pro tato auta, případně parkovací auta. Nemám data k tomu, jestli už má předběžný oznámení na neoprávněná parkování a tak dále, takže vypadá to, že kolega Ruth má něco jiného na starosti než můj dotaz, tak já počkám. Tak už můžu, jo, mluvit.
No, můžete celou dobu mluvit.
No, já jsem čekala, až budu mít pozornost. Takže by mě zajímalo, jak řešíte parkování pro občany, kteří přicházejí z Ukrajiny a mají ukrajinskou poznávací značku a evidentně tady nejsou rezidenti.
Tak kolega Ruth má slovo.
Já jsem se na tomhletom pokoušel informovat na magistrátu hlavního města, kde mě už minulý týden, my jsme dostali informaci, že je vlastně vyhrazeno P plus R parkoviště na Černém mostě, kde můžou vlastně všichni občané Ukrajiny parkovat zadarmo a pak dál teda pokračovat bezplatně městskou hromadnou dopravou volně po Praze. Ta auta, která parkují tady v zónách, já je občas taky vídám, tak zřejmě parkují bez parkovacího oprávnění. Je otázka do velké míry morální, zda to máme, zase tomu máme teďka nějakým způsobem věnovat, protože je potřeba mít na paměti, že i když to jsou třeba auta, která jsou drahá, tak to neznamená, že ti lidé, kteří je vlastní a parkují, takže nejsou v nouzi. Můžou to být lidé, kteří pomáhají třeba i svým krajanům, kteří nejsou tak bohatí, aby měli na drahé auto, tak jim pomáhají právě s ubytováním, s pohybem prostě po městě. Jakmile je teda možné, že si můžou to parkovací oprávnění legalizovat po tom, co dostanou vlastně, co jsou zaregistrovaní, mají ten statut uprchlíka, strpění, tak se můžou poté, co si ale najdou bydlení, tak s adresou pobytu si klasicky vyřídit parkovací oprávnění. Nicméně dá se počítat s tím, že ty auta, no většina těch aut, které vidíme teď v té zóně placeného stání, tak tady parkují bez parkovacích oprávnění. Nicméně takový je stav. Mohou ještě jenom opakuji parkovat v tam P+E parkovišti na Černém mostě, ale možná dozajisté prostě se pohybují po městě, pomáhají svým krajanům známým a je otázka, co s tím může hlavní město dělat.
Tak. Jenom k tomu můžu krátce doplnit, jestli stojí ty i boji odpověď? Ne. Nemůžu. Tak nebudu odpovídat. Jo? No, doptávejte se, kolegyně.
Bez vás, děkuju. No, mně je celkem jasné, že to budou lidi, kteří přijedou buď příbuzným nebo známým a že pravděpodobně drahota jejich auta neznamená, že nejsou v nouzi. To je mi dost jasný. Mě zajímá ten mechanismus, takže projíždí tady autíčko, které skenuje parkování, takže mě zajímá mechanismus, jak to potom děláte, jestli robot, který vám vyhodnocuje neoprávněný parkování, bude mít tam nějakou konfiguraci na to, aby to ukrajinskou značku neregistroval, nebo to budete dělat ručně. Jak to budete dělat?
Mikrofon, prosím, děkuju. Tohle je věc, která si, myslím si, nemůže městská část rozhodnout sama o sobě. Já jsem se v této věci obrátil na magistrát, dal jsem podnět i panu náměstku Scheinherovi, aby se pracovalo právě na tom, aby tyto auta, oni alespoň po nějakou omezenou dobu, aby jim nebyly zasílány výzvy. Ono to samozřejmě ani fyzicky nejde, protože ti lidé nemají trvalé bydliště zde, ale prostě na Ukrajině. Takže těžko se jim výzvy k zaplacení nějaké pokuty dostanou. Nevím, tohle to nevím, ale každopádně je to na rozhodnutí hlavního města Prahy. Já jsem se v této věci na hlavní město obrátil a zatím mě bylo sděleno pouze to, co jsem vám řekl. To znamená, že ukrajinský občan, pokud si tady dostane statut uprchlíka, statut strpění, tak na trvalý pobyt si může vyřídit klasické rezidentské parkovací oprávnění.
Tak, kolega Sunega.
No, vyjádřil bych se k parkování, ale jenom velmi stručně, takže situace je řešitelná, protože nejsou fyzicky parkovací místa, takže by se odstranily nesmyslné balisety na nesmyslných místech a na těch pruzích, co jsou pod nimi namalované balisety, by uprchlíci mohli stát. Už jsem to zažil, že se to fakticky děje, a tam, kde vadí ty patníky, ty balisety, tak si myslím, že by jim to pomohlo. Ale to je jenom parkování. Já jsem chtěl říct jinou věc. Co se týká bytů pro uprchlíky, tak v rámci činnosti kontrolního výboru jsme prověřili desítky bytů a fyzicky jsme ty byty navštívili. A kvalifikovaně odhaduji, že v Praze 3 bylo v době, kdy jsme tu kontrolu prováděli, což je zhruba rok zpátky, zhruba 20, 30, možná i 40 bytů, které by stačily vymalovat, nasadit hodiny a byty by byly obyvatelné, neříkám, že špičkově obyvatelné, že okna by byla nalakovaná, podlahy vyměněné, ale tyto byty jsou takto obyvatelné. Je dokonce možno doporučuji, pokud bude zájem tyto byty zjistit, vzít si seznam bytů, které jsme prověřili a od pohledu bude zřetelné, kam je možno jít a kde je možno najít ubytování pro potřebné uprchlíky. Čili dávám to k dispozici, tuto informaci zdůrazňuji radě městské části a až bude hledat bydlení pro uprchlíky, stačí se podívat na byty, které jsou dlouhodobě prázdné. Děkuju.
Já jenom se chci ujistit, to byla interpelace, nebo čekáte odpověď od někoho z nás?
To byla připomínka.
Připomínka, tak děkuju. Já mám taky připomínku, proto jsem se vyhlásil do rozpravy. Kolegyně Belecová nechtěla, abych odpovídal na její dotaz, ale já si myslím, že by bylo dobré, aby to tady zaznělo, takže jsem se vyhlásil do diskuze. Ohledně toho parkování, prosím vás, já se omlouvám, já už teďka jsem se přihlásil se svojí připomínkou. Tak. Omlouvám se. Tak já můžu, prosím vás, mít připomínku. Tak. Tak se vytváš do diskuze, Matěj. Ne. Prosím vás, ten bod se jmenuje, a fakt jako mám toho dost, jo. Ten bod se jmenuje dotazy, připomínky, podněty, interpelace. Takže já jsem se přihlásil se svojí připomínkou. Tak, helejte se, ohledně toho parkování Ukrajinců. Já jsem zaznamenal poměrně vášnivé diskuze na sociálních sítích, kdy právě lidé, ať v pozitivním či negativním smyslu, se k tomuhle tomu vyjadřovali. A problém je v tom, že hodně těch příchozích vůbec neví o té možnosti zdarma parkovat na tom Černém mostě. To znamená, je to informace, kterou se snažíme k ním dostat. My chceme, aby věděli, že tu možnost mají, že tady nemusí parkovat na těch ulicích. Oni se to totiž sami bojí, ale neví to. Jo, neví to, že mají tuhle možnost. A z toho Černého mostu se pak zdarma můžou dopravit na Prahu 3. Ta Praha, já jsem se o tom bavil s panem náměstkem Hlubučkem, nemá vůli v podstatě to nějak oficiálně tolerovat, ty parkovací místa, které tady zabírají, a dává jim tuhle tu legální možnost. Jo? Takže pokud budete mít možnost to těm lidem nějakým způsobem sdělit, tak budu rád, když se na tadyhle té informační kampani budete podílet. Jinak chci ještě poznamenat jednu věc. Ještě před uprchlickou krizí, tak na Praze 3 bylo trvale hlášeno kolem 3000 občanů ukrajinské národnosti. A oni samozřejmě měli možnost i na ta auta, která mají ukrajinskou SPZ-ku, legálně získat modrou parkovací kartu. Jo. To znamená, to, že někdo má ukrajinskou SPZ-ku, samozřejmě je jich teďka tady víc, já také se domnívám, že řada z nich to oprávnění nemá, ale není to automatické. Prostě to, že někdo má ukrajinskou SPZ-ku, v žádném případě neznamená, že tam stojí nelegálně. Jo? Děkuju, víc k tomu nemám. Následuje kolegyně Belecová.
Tak, já mám druhý dotaz, jak jste mě minule upozorňovali, že mám klást postupně, tak se vám snažím vyhovět, pane kolego, a budu ráda, když budete taky dodržovat dohody, které jste si dohodli. Takže já mám dotaz na paní Brichtovou. Upozorňuji, že už je to po třetí, co se na to ptám. Takže znovu. Ráda bych věděla, na sociálních sítích zveřejňujete, že děti základní škol budou mluvit plynně anglicky. Vy sama jste nebyla schopná říct, co to znamená. Vy sama nejste schopná říct, jak plynně mluvíte podle hodnocení znalosti cizího jazyka angličtiny. Minule jsem vám dala nápovědu, že ta kategorizace je šestistupňová. Takže bych ráda věděla, co ta plynnost znamená, jak budou ty děti mluvit plynně, jak se to bude testovat a kolik nás to bude stát. Věnovala jsem se tomu kolem rozpočtu, nedostala jsem žádnou odpověď, minule jsem se na to ptala. Této otázce jste se kolegyně vyhla, takže buďte tak laskavá, buď písemně nebo teď, mi zkuste odpovědět.
Tak, děkuji opět za dotaz, kolegyně Brichtová.
Minule vám odpovím písemně.
Tak, děkuji. Budete se doptávat, paní kolegyně?
Písemně. Můžete? Písemně, no tak a předpokládám, že to bude asi e-mailem, že mi nebude posílat poštu dopis, že? Nebo je to už po třetí, tak jestli se budu příště ptát po čtvrté, tak bych byla ráda věděla, jakou cestou to dostanu.
E-mailem.
Bezva.
Takže děkuji. A protože již nikdo není přihlášen do bodu dotazy, připomínky, podněty, interpelace, tak považuji tento bod za vyčerpaný a dovoluji si ho ukončit. To, co nám zbývá, je od 17 hodin bod dotazy, připomínky, podněty, interpelace občanů. Já vím, že tady jedna občanka dorazila, to znamená, necháme jí mluvit, ale skoro si myslím, že bychom měli dodržet ten jednací řád v tomto bodě a opravdu ona by měla vystoupit až těch 17 hodin. Jo? A to znamená, teďka máme zhruba 20 minut, já na těch 20 minut vyhlašuji přestávku, potkáme se tady v 17 hodin a poslechneme si občanku, případně další občany, kteří se do té doby dostaví. Děkuji.
mě na dvoře.
Vážení, zahájíme, máme už několik minut zpoždění. Takže nyní začíná bod, který se jmenuje dotazy, připomínky, podněty, interpelace občanů. Já tady mám papír, přihlásili se zatím tři občané a první se přihlásila paní Ronová. Takže poprosím mikrofon pro paní Ronovou.
Dobrý den. Že mám zapnuté.
Dobrý den,
já vás všechny zdravím a děkuji za možnost tady vystoupit. Já jsem v podstatě zastupuji iniciativu Toalety pro všechny, jelikož bezbariérové toalety jsou vlastně toalety, které jsou pro všechny. Žádné jiné toalety nejsou pro všechny. Takže je to vlastně takový dlouhodobý palčivý problém doslova a do písmene celé Prahy. A já jsem se rozhodla v podstatě objíždět jednotlivé městské části. U vás na Praze 3 už jsem byla v hotelu Olšanka, kde tedy byl strašný záchod bezbariérový, ale hledání bezbariérové toalety tady na radnici bylo snad ještě horší. I když radnice je krásná, historická, ale je to opravdu jako ve stínadlech, bych řekla. Chtěla jsem se zeptat, zda na Praze 3 je určen nějaký člověk anebo nějaká skupina lidí, která se zabývá tím, že kontroluje bezbariérové toalety, zda jsou stavebně správně podle vyhlášky 398/29 bezbariérové a zda vlastně existuje nějaký rozpočet anebo využíváte granty z magistrátu, které každoročně vlastně se rozdávají nebo rozdělují mezi městské části na odstraňování bariér. Tak to je asi všechno, co jsem chtěla sdělit. Zajímá mě bezbariérovost na Praze 3. Konkrétně myslím si, že nevím, jestli máte bezbariérové tojtojky v parcích. Na parkovačku jsem se už dlouho nedostala, tam je to dost do kopce. Ale vím, že na Praze 3 je vlastně ta situace, kromě Vinohrad a Prahy 1, asi dá se říct nejhorší, co se týče vlastně přístupů pro vozíčkáře. A jenom chci říct, že je to aktuální téma velice, vzhledem k tomu, že teď vlastně máme tady spoustu nových přibyvších uprchlíků a jsou to primárně matky z kočárky, seniori a i mobilní lidé také mezi nimi. Takže vznikne tady ta potřeba, kterou my vozíčkáři vlastně v centru Prahy pociťujeme dlouhodobě a je to opravdu tristní a akutní problém, tak vlastně vznikne ta potřeba ještě větší těch bezbariérových toalet. Tak co se proto tady dělá na městské části? Děkuji.
Také děkuji. Vy jste nespecifikovala, na koho ten dotaz je. Nicméně my jsme se tady mezi sebou domluvili, že odpoví kolega Ruth, který má právě na starosti sociální oblast.
Tak já můžu říct asi to, že si plně uvědomujeme a myslím si, že souhlasíme s vaším stanoviskem, že ten přístup a množství obecně těch toalet bezbariérových v Praze 3, ale obecně i v Praze, je hodně málo, že tady je potřeba, tady je co nejenom na úrovni městské části, ale celého hlavního města, chci říct celé republiky, vlastně co dohánět. Ono, dá se říct, že my, když jako městská část, když se pouštíme do nějakého úpravy veřejného prostranství, tak tam často bývá i součástí toho, myslíme právě na ty toalety, a když vzniká nějaká taková nová toaleta jako stavební akce, tak je bezbariérová. Je to případ naposledy třeba rekonstrukce Kostnického náměstí, kde jsou veřejné toalety, sice je to vlastně v objektu, který provozuje soukromý provozovatel, vlastně jakoby kavárnu nebo občerstvení, ale součástí té kavárny jsou i toalety, které jsou veřejné a jsou bezbariérové. Takže nicméně počet stavebních akcí, do kterých se pouštíme, je díky rozpočtovým možnostem, schvalovacím procesům a tak dále, tak je velmi nízký. Jo, takže těch bezbariérových toalet, které by byly ve vlastnictví a provozu města, je velmi málo, asi by se daly napočítat na prstech jedné ruky možná.
určitě potom budete mít možnost, po té, co odpovím, tak budete mít možnost doplňujícího dotazu. No ale aby jsme vlastně zvýšili obecně přístupnost k veřejným toaletám, protože právě si uvědomujeme, že nemůžeme rychle postavit, řekněme, desítky veřejných bezbariérových toalet, tak jsme vlastně oslovili podniky na území městské části, aby se zapojili do takzvaného projektu Nouzovka, který asi znáte. Je to vlastně veřejně přístupná mapa míst a podniků, kde je možno vlastně využít toaletu bezplatně. A je taky pravda, že drtivá většina těch toalet, které tam jsou, tak jsou bariérové. Je to prostě v kavárnách, nějakých podnicích. A ty, které jsou bezbariérové, tak jsou přímo v té mapovém podkladě vyznačeny. Takže to je asi v obecných konturách to, co v této věci děláme. Co se týče radnice, tak konkrétně vy jste teďka měla velký problém sem dorazit takhle přes ten výtah. Ten přístup rozhodně není ideální, ale v tom se tady snažíme teďka něco dělat. Budeme se snažit i prostřednictvím dotačních programů hlavního města Prahy přes tu komisi pro bezbariérovost vlastně udělat tady lepší bezbariérový přístup do téhleté budovy. Chybí nám tady výtah a chybí nám tady vlastně nájezd do těch hlavních vstupních dveří, takže tomu se věnujeme.
Hlavně i z té ulice Lipanská se docela náročně sem dostává v podstatě a ta bezbariérová toaleta vaše je přesně v jiném patře a nikdo o ní nevěděl, kde je. Takže to mi přijde taky vlastně jako, že není to nějak značené přímo na radnici a lidé, kteří vlastně tady fungují, tak ani neví, kde je. Nicméně já jsem se chtěla jenom dotázat ohledně těch bezbariérových toalet. Si uvědomuji, že to je samozřejmě na delší dobu stavět nové bezbariérové toalety, obzvláště teda v téhle době, kdy finance jsou určitě omezené. Nicméně, jak jsem zmínila, ty granty magistrát poskytuje každý rok na odstranění bariér. A chtěla jsem se zeptat, jestli v případě, že máte kulturní akce venkovní, tak zda všude tam, kde jsou bezbariérové, kde jsou normální tojtojky pro chodící lidi, zda jsou tam umístěné taky bezbariérové, minimálně jedna. A ještě jeden dotaz k tomu, jak jste připomněl jste mi tu nouzovku. Já jsem právě mluvila před časem, když to začalo, ty samolepky vlastně na dveře těch podniků, tak jsem mluvila se Šimonem Ornestem, který mi slíbil právě, že tam, kde budou bezbariérové možnosti zároveň, tak budou i bezbariérové samolepky na těch dveřích. To znamená, bude tam to logo té nouzovky plus i znak vozíčkáře. Tak jestli se to děje a jestli existuje nějaký seznam třeba, který bychom mohli mít k dispozici z Prahy 3. Děkuji.
Zkusím mikrofon, jo, děkuju. Já zkusím začít od konce o tomhletom požadavku, respektive o tom požadavku na přímo vyznačení na tu samolepku, bez označení bezbariérové toalety. O tom víme, pracujeme na tom. V té mapové aplikaci to už označené je, jestli to je i fyzicky ta samolepka, to si myslím, koukám tam na kolegu Matěje Žaloutka, tak taky kýve, že zatím ne, ale je to věc, na které pracujeme a kterou asi můžu slíbit, že bude. Co se týče přístupnosti, tady ještě jste mluvila o té přístupnosti z Lipanské, tady na úřad, tam je to taky běh na delší trať, ale je součástí připraveného projektu vlastně na rekonstrukci Seifertovy ulice, tak je součástí toho vlastně rampa přímo ze Seifertovy ulice, bezbariérová teda sem. Takže to by mělo být v horizontu, řekněme, cca 5 let by mohlo být taky vyřešeno. Je to zkrátka v procesu projektové přípravy. A co se týče těch kulturních akcí, tam se přiznám, že tu odpověď neznám. Jo?
Tak to, já když tak doplním kolegu, jestli mohu. Co se týče větších kulturních akcí, tak tam se objednávají bezbariérové tojky. A co se týče tojek, které jsou v parcích klasicky na parokánce, tak tam by letos měly být již objednány bezbariérové tojky. Jo, oni tam v zimě, myslím, ani nebyli, ale na tom letošním roce tak by tam být měli. Ještě chci doplnit, že u těch investičních akcí, které městská část pouští, klasicky teďka budeme rekonstruovat Žižkovo náměstí, tak tam vzniká veřejná toaleta, která tam v minulosti nikdy nebyla a ta samozřejmě bude taky bezbariérová. Samozřejmě problém je, že jste sama objevila a vlastně i mě jste zaskočila, já se k tomu hlásím, tak to je tady na radnici. Prostě ta budova má tolik různých úrovní, že oni to jsou vlastně jako propojených několik budov a tady je to teda peklo, já to vím. Co se týče toho grantu, který vy jste zmiňovala, tak my teďka žádáme o grant na vybudování bezbariérového vstupu, aby vozíčkáři měli možnost jít tím hlavním vchodem. To znamená, tam by mělo dojít ke snížení toho obrubníku a opravu chodníku, právě aby nemuseli chodit přes tu Lipanskou. Nám to přijde, že to má i nějaký symbolický smysl, aby vozíčkáři nemuseli chodit bočním vchodem. Ale stejně teda upozorňuji na to, že i když se dostanu hlavním vchodem do té budovy, tak ta budova je plná různých sekundárních schodišť. Jo. Nicméně přijde nám to, že jsme zaznamenali, jsme to tvrdě, že tady svatba, takže prostě svatebčané jdou hlavním schodištěm a vozíčka k tomu musí tím bočním, takže ta motivace je trošku symbolická.
Děkuji moc.
Jo, ještě dodám, ty samolepky zatím nejsou. Jo. To vám sice Šimon slíbil, já ho budu rogovat a prostě tam se natisklo nějaké množství samolepek a zatím se nedělala žádná nová edice, ale je to v plánu.
Ještě jsem se chtěla zeptat ohledně volebních místností a vstupů třeba do veřejných budov, jako jsou školy a tak dále. Zda jsou vlastně ty školy anebo ta místa vůbec informována o tom, že mohou ty granty získat na odstranění těch bariér, ať už šikmou schodišťovou plošinu anebo nějaký nájezd rampu. Tak jestli je nějaká informace vlastně pro tyto objekty.
Já nechci hovořit za všechny ředitele základních škol, který tady máme. Já vím, že některé ty školy bezbariérové jsou. Určitě vím, že Chmelnice je bezbariérová. Ne Chmelnice, Chlčického je bezbariérová. Ale co se týče těch volebních místností, tak ty volební místnosti jsou rozprostřené po celé městské části a tam samozřejmě řada těch škol bezbariérová není. Jako je věc, která je zaběhnutá mnoho let, že dole u vchodu do té školy je služba a že ve chvíli, kdy tam přijde někdo, a to nemusí být ani člověk na vozíku, tam může být prostě někdo, kdo nechce jít nahoru, protože ho bolejí klouby, tak přijde volební komise s urnou a on to odvolí hnedka od toho vstupu.
Děkuji.
Za málo. Tak, děkuju. Další, kdo se přihlásil z Úřad občanů, je Anna Vinklárková, ale ta nemá bydliště na Praze. Tudíž my musíme hlasovat o tom, zda může vystoupit. Tradice je, že hlasujeme kladně, ale z formálního hlediska hlasovat musíme. Takže já poprosím o hlasování. Tak, já si myslím, že je to optická většina, můžete mluvit.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem ráda, že jste mě nechali mluvit, protože já sice nejsem občanem Prahy 3, ale jsem tady jako zástupce občanů. 4000 občanů, kteří podepsali petici Chceme kvalitní čtvrť u nákladové nádrží Žižkov. A co je teď konkrétně trápí nejvíc, tak je doprava vyvolaná tím záměrem, a to konkrétně to, jak v budoucnu bude vypadat ulice Malešická a jak bude řešena doprava v tom území. Jestli nová doprava z Jarovské třídy bude svedena Malešickou ulicí na Bazilejské náměstí, anebo jestli především hlavní město Praha, ale vy byste v tom mohli pomoci, zváží jinou variantu, a to variantu, že by ta tranzitní doprava byla odvedena na ulici u nákladové nádraží, čili k Olšanským hřbitovům, a nešla by na to Bazilejské náměstí a na tu Želevskou ulici, protože ulice Želevského už je dnes za hranicí hygienických limitů, co se týká hluku, a na hranici imisních limitů.
A pokud se v té věci těch hygienických limitů alespoň trochu vyznáte, tak víte, že v naší republice jsou ty limity ještě poměrně málo přísné. Takže to, aby byly vyloučeny dopady na lidské zdraví, tak vlastně by ty hodnoty se těm limitům neměly ani zdaleka přiblížit. Takže já bych vás, především samozřejmě gesčního radního Ruta, ale i vás ostatní, chtěla požádat, jestli byste mohli v zájmu obyvatel Prahy 3 prosazovat, aby tady ta doprava se nejenom nezhoršila, ale byla sklidněna, aby bylo řešení ulice Želivského na 1+1 pruh průjezdný plus odbočovací pruhy a ne ta varianta dvoupruhová, co prosazuje magistrát. A magistrát to dokonce prosazuje v rozporu s vlastními strategickými dokumenty, kde se ve strategických a akčních plánech dozvíte, že doprava by měla být v hustě obydlených územích sklidňována a pak dělá pravý opak. Tak já bych vás chtěla požádat, jestli byste v této věci mohli něco udělat. Děkuji.
Tak, také děkuji. Myslím si, že to je dotaz hodně na kolegu Dobeše, když byste tedy citovala zase kolegu Ruta. Takže oni se o to podělí, o to odpověď. Tak kdo začne?
Já si dovolím začít. Byla to otázka především na dopravu, tak z mojí odpovědnosti je to asi logický. Tohle, co říkáte, je samozřejmě obrovsky důležitá otázka v kontextu přípravy rozvoje celého toho území nákladového nádraží. My se snažíme při jednání vlastně teďka o těch smlouvách, o kontribucích developerů na veřejnou vybavenost, tak se zároveň snažíme do těch smluv zakotvit nějaké požadavky, co se týče dopravy, právě tak, aby rozvoj toho území měl pokud možno co nejmenší, generoval co nejméně automobilové dopravy. Takovými požadavky je například vlastně zakotvení do těch smluv, že ti investoři při těch jednotlivých stavebních záměrech budou vlastně stavět maximálně takový počet parkovacích míst, který stanovují pražské stavební předpisy jako minimální požadavek. Jo, to znamená, je to takzvané požadavek minima požadavku pražských stavebních předpisů. To by mělo vlastně snížit dopady té výstavby. Nicméně je potřeba říct, že ta rozvoj toho území samozřejmě dopravu generovat bude. Podle historických výpočtů, tak by měla stávající komunikační síť zvládnout vlastně navýšení až o 10 000 pohybů. My se snažíme právě v rámci těch smluv s developery zajistit, aby více než těch 10 000 pohybů nevzniklo přinejmenším do doby, než bude postavená Jarovská třída, či do doby, než vznikne tramvajová tráť, kterou vnímáme jako prioritní záměr v území a měla by vzniknout co nejdřív, pokud možno, když to zjednoduším, jako první. A až poté by měla vznikat větší podíl té zástavby, zkrátka tak, aby i budoucí obyvatelé mohli využívat MHD a nebyli tlačeni k tomu využívat automobilovou dopravu, prostě auto. Co se týče té Želivské ulice, to je speciální téma. Vlastně Želivská ulice je připravována v režimu teďka dokumentace pro územní rozhodnutí. My si dlouhodobě stěžujeme na to, že městská část do přípravy téhleté dokumentace není zapojována. Teď se snad už blízká trošku na lepší časy. Máme za to, nebo já budu mluvit za sebe, protože k tomu vlastně ještě nebylo dosud přijato žádné jako oficiální usnesení městské části na úrovni rady. Já si myslím, že by město vlastně mělo při plánování rozvoje nákladového nádraží pamatovat na to, že dimenze, nejenom na to, že ten rozvoj toho území bude dopravu generovat a že je potřeba, aby ta stávající komunikační síť unesla, ale také na to, že ta stávající komunikační síť a zejména právě... Můžu si to prodloužit? Jo, můžu. Takže že zejména ta Želivská ulice vlastně nese významný podíl tranzitní dopravy. A já se domnívám, že prostě dvoupruhová komunikace, 2+2 jízdní pruhy do centrální části města, řekněme vymezených městským okruhem, by patřit neměla. A že městský okruh a vlastně nějaká dopravní strategie celoměstská právě cílí na to, aby takové komunikace ve vnitřní části města být nemusely.
A domnívám se, že prostě máme jako městská část usilovat o to, aby tahle ta tranzitní doprava vlastně byla odsud vymístěna na průmyslový polookruh, o jehož zkapacitnění se teďka mluví, případně prostě na jiné komunikace, jako je Českobrodská spojovací, prostě ty, co teďka nahrazují funkci městského okruhu a jsou vlastně za hranicemi městské části Praha 3 směrem na východ, východní část. A my vlastně budeme, schválila už dopravní komise usnesení, abychom požadovali za městskou část přinejmenším prověření toho, že ta Žilipského vlastně zvládne býti navržena v režimu 1+1 jízdní pruh. Samozřejmě ty křižovatkové úseky jsou něco jiného, tam je potřeba přemýšlet o nějakých odbočovacích pruzích, ale prostě aby ten základní návrhový stav pro tu Žilipského ulici byl 1+1 jízdní pruh. To je nicméně věc, která ještě neprošla radou, my se o tom jako budeme bavit, je to na pořadu dne a je to na stole. A já si za sebe myslím, že to, co přinejmenším tu dopravní zátěž, která přibyde na Žilipského ulici v důsledku rozvoje nákladového nádraží, takže je eliminovatelná právě tím, že Žilipského ulice už nebude sloužit jako transitní severojižní komunikace, jak asi druhá magistrála, že zkrátka ta transitní doprava z Žilipského ulice prostě může ubít. To znamená, my si můžeme dovolit Žilipského ulici už dneska koncipovat jako městskou třídu, která je podobná Koněvově ulici, Vinohradské ulici, prostě těmhletěm městským třídám, které jsou standardně navrhovány a dimenzovány v režimu 1+1 jízdní pruh.
Tak, teďka ještě kolega Dobeš.
Tak já se pokusím doplnit. Co se týče Jana Žilipského, my jsme vytvořili určitý tlak na hlavní město, který podle mého názoru aspoň nějaké ovoce přináší. 8.3. nám byl poslán dopis, který byl podepsán panem náměstkem Scheinherem a panem náměstkem Hlaváčkem, který v podstatě odkazuje na tu takzvanou koncepční studii Jana Žilipského a máme se vyjádřit a poslat informaci na technickou správu komunikací na pana Richtera, odpověď za městskou část, takže předpokládám, že v téhle věci bude městská část zaujímat stanovisko na úrovni rady, takže vlastně doplňuji to, co říká pan místostarosta Rud. Druhá věc je, proč ještě takový tisk nevznikl, nebo proč ještě nebyl hlasován. My jsme se bavili jak s paní Borovskou, tak vlastně s panem Zdradičkou, potažmo s panem Zajíčkem, což jsou zástupci Institutu plánování a rozvoje, kteří mají v kompetenci problematiku dopravy. My jsme na tom jednání, a tady si troufám tvrdit, že tady tlačíme už jako 4-5 měsíců, že chceme nějakým způsobem tu informaci od nich získat. Já můžu tady říct, že poslední příslib ze strany IPRu a hledání termínu zazněl na čtvrtečním jednání v minulém týdnu, kdy jsme se bavili o něčem, co se jmenuje takzvaná severní nákladová, nebo o té komunikaci severně od nákladového nádraží, kde zaznělo, že jsou připraveni s námi jednat i o problematice Jana Žilipského a kde nám chtějí ukázat jakoby ty jednotlivé data týkající se intenzit a vlastně toho dopravního řešení, technického dopravního řešení v tomto ohledu zejména spojené s potenciálními odbočovacími pruhy, tak jak bylo řečeno, že to je profil 1+1 s odbočovacími pruhy a kde všude by měly být, a potažmo, jak by měly být dlouhé. Ono samo to potom jakoby odpovídá, jaká ta komunikace by byla. Já vnímám tu situaci ještě z jiného pohledu. Já ji vnímám i s ohledem na problematiku tramvajových ostrůvků a vlastně vstup na ně, tak aby v podstatě docházelo ke zvýšení bezpečnosti při přecházení na této komunikaci. A já si troufám tvrdit potažmo i vlastně zrychlení a víceméně jakoby zajištění plynulosti provozu, protože paradoxně profil 2+2, pokud je potom vlastně vyžaduje světelnou signalizaci při přecházení, vlastně s ohledem na právě tu délku, která je potřeba překonat, tedy dva pruhy, tramvajový pás a další dva pruhy, tak je natolik v podstatě jakoby dlouhá, že vytváří přirozeně kongesce té dopravy vlastně z obou dvou směrů. To znamená, ve chvíli, kdy máte vlastně profil 1+1 v určitých místech, zejména tam, kde jsou tramvajové ostrůvky a tam, kde je vlastně jakoby ten přístup právě na zastávky tramvaje, tak za prvé zvyšujete tím bezpečnost a za druhé paradoxně zvyšujete vlastně i propustnost té dopravy pro tu automobilovou dopravu. Takže tuhle tu věc určitě chceme s nimi řešit. A ve chvíli, a já si troufám tvrdit, že pokud se nám podaří to setkání mít,
tak bychom na základě těch dat přinesli jakoby nějakým způsobem stanovisko městské části. Pokud se nám nepodaří s nimi jednáními, tak budeme to stanovisko mít stejně tak. Myslím si, že my musíme udělat stanovisko na úrovni rady a poslat ho TSK panu Richtrovi, tak jak nás ten dopis vyzývá. To je Jana Želivského. Co se týče Malešické, ta první část, která se týká Bazilejského náměstí a Malešické, která je v podstatě ta první fáze, tam v podstatě, když to řeknu, na jednu stranu můžeme jakoby říct, že to jde správným směrem, co se týče hlukových limitů, protože ten povrch v podstatě přestane být na kostkách, ale bude v podstatě na asfaltu. V čem vás možná nepotěším, tam už je stavební povolení, tam už je stavba povolena, tam už se jako nemáme o čem bavit v tuhle tu chvíli. Tam prostě to je víceméně zafixováno v kontextu toho projektu. A mimochodem částečně i ten projekt Jana Želivského odpovídá i na tuhle tu část schválenou. A tam já vám říkám, že tam jako v tuhle chvíli městská část není schopna, a já bych řekl, ani není ochotna v tuhle tu chvíli jako do toho zasahovat, prostě protože tam jsou vydané platné stanoviska, a to tedy nejenom k územnímu rozhodnutí, ale v stavebním povolení. A pak jste zmiňovala problematiku Malešické, potažmo Jarovské třídy, on to kolega Rud říkal, jsou to parametry spojené i s dalšími aspekty, tedy minima PSP, což mimochodem byl jeden z požadavků vlastně i petice, kterou zastupujete. My jsme tuhle tu část převzali, já si troufám tvrdit, nějakým způsobem se promítla i do usnesení dopravní komise, která o tom hlasovala a kterou teď projednáváme na úrovni jednotlivých developerů, a troufám si tvrdit, že v řadě z nich již bych řekl úspěšně, zapracováváme to v podstatě i do té následné dokumentace, která by měla tuto část nebo toto pravidlo zahrnout a obsahovat. Co se týče Malešické, potažmo tedy stávající stopy Jarovské třídy, tam jsou to dvě věci. Jedna věc je v podstatě to, co vedlo k rozhodnutí, to znamená vlastně jakoby zadání ze strany IPRu vůči zpracovateli, tedy Satře a Jana, a architektu Janu Keslovi, vedení stávající Malešické. To je to, co nám, řeknu, kolegové dluží, nebo ještě chceme, jakoby, aby jsme měli tyhle ty informace a byli schopni je s vámi probrat. Zároveň já v tuhle tu chvíli, aspoň za sebe, nevidím tak zásadní jakoby situaci, že bychom museli měnit jakoby tu trasu té komunikace. Spíše ji vnímám v kontextu toho, aby jsme byli schopni si nadefinovat omezení propustnosti té dopravy a v tuhle tu chvíli zejména odbočovacím pruhu doleva z Českobrodské směrem do Nové Jarovské třídy. To znamená tady v tomto případě ta propustnost ze strany vlastně té vnější části města do centra, tedy do vlastně oblasti nákladového nádraží. Tam je to úzké hrdlo, které určitým způsobem je možné limitovat tu dopravu přijíždějící a tím pádem vlastně i tu intenzitu snižovat. Druhá ta část, poměrně zásadní, týkající se Malešické, je ta část vlastně u Červeného dvora, kde určitě budeme chtít, aby docházelo ke směně směrnosti ze strany Malešické směrem v podstatě právě do ulice, vlastně nebo k Červenému dvoru a směrem do u nákladového nádraží, a to ať už formou vlastně instalace světelné signalizace a preference v podstatě odbočovacího pruhu doleva. Možná jsem až trochu moc detailní, ale na druhou stranu. Já jsem tady měl ještě několik bodů. Děkuju.
Mně u té Malešické ulice rozhodně nešlo o tu část, která má už stavební povolení, jo? To jako opravdu po vás nechci, abyste to řešili, ale mně šlo právě o tu možnost případně ještě prověřit to napojení té Jarovské třídy do té Malešické ulice. My jsme na magistrátu žádali náměstka Hlaváčka a předsedu výboru územního rozvoje Petra Zemana, jestli by ještě nepožádali IPR, aby tu variantu prověřil. A to buď to napojení přes ten most k Červenému dvoru, anebo variantu, že se to odpojí ještě dříve a sklidní se ta část u té plánované školy. Neříkám, že se to musí jako rozhodnout, že bude změna, nebude změna, vím, že to je v poměrně pokročilé fázi dokumentace, ale opravdu před tím sejmutím té stavební uzávěr té nové čtvrti ještě prověřit tu variantu, která by jako míň zatížila místní obyvatele, si myslím, že by stálo za to a že by stálo za to o to i IPR požádat.
V tuhle chvíli jsme v jednání zatím té studie, jo, nevím, jakoby, o jaké pokročilé jakoby, dokumentaci, jako mluvíme o studii, tedy Satry a Jana Kasla, a mimochodem, teda, co se týče školy Habrová, tak tam si troufám tvrdit, že velmi intenzivně pracujeme i na i potenciálně jiné variantě.
Děkuji.
Tak
Také děkuji. A následuje paní Alena Chybová.
Dobrý den. Já jenom k tomu, co tu bylo řečeno, tak bych...
Asi nejste úplně slyšet, já nevím, jestli máte zaplý mikrofon blíž k mikrofonu, prosím.
Je to lepší? Jo. Já bych jenom podotkla, že tady pořád se teda nějak opomíjí ta transitní doprava hodně z toho městského okruhu a z Českobrodské směrem do centra, ať už to bude Olšanskou nebo Vinohradskou. To si myslím, že bude generovat daleko víc aut než těch jízd těch stávajících občanů, kteří můžou využít tu tramvaj, kdežto ten, kdo pojede z Českobrodský nebo z okruhu autem, ten ho tam nenechá. U té tramvaje nikdy nepřesedne na ní. Tak to jenom k tomu. A jinak bych chtěla teda poprosit všechny, možná radu především tedy. Dneska se mi podařilo mluvit s panem Čižinským ohledně právě té plánované rekonstrukce Jana Želivského. On sice na magistrátu nesedí, ale sedí tam teda jeho pan Adam Scheinherr, který absolutně nekomunikuje, maximálně napíše dobrý den a to je všechno, to je celá odpověď. A nebudu tady rozvádět celou tu debatu, ale ten výsledek. Myslím si, že by stálo za to zkusit, i když nemůžu dát ruku do ohně, že to tak bude. Pan Čižinský končil hovor tím, když bude mít usnesení městské části Praha 3, že chce Želivského 1+1 pruh, že bude tak dlouho, teď se omlouvám, nevím, jestli použil doslova tlačit nebo apelovat na pana Scheinherra tak dlouho, dokud teda to nezmění a že toho dosáhne. Říkám slíbit, nemůžu, že to tak bude, protože nevím, jak bude postupovat, když by to usnesení měl. Takže bych vás chtěla požádat, jestli takové usnesení v dohledné době může vzniknout. Jestli teda nás podpoříte v tom, aby se ta doprava tam sklidnila, protože je pravda, že je to tam opravdu jak na dálnici, i když pokud tam stojí v tom levém pruhu auta, no tak samozřejmě, že buď stojí nebo jedou pomalu, ale do toho z toho pravýho volného pruhu se cpou dopředu. Koukala jsem několikrát už, aby nemuseli stát v té řadě, která pojede na křižovatce rovně, tak využijou prázdného odbočovacího pruhu do Olšanský, ale potom vjedou rovně do křižovatky a v té křižovatce začnou troubit a začnou se cpát do toho levýho pruhu, kam vlastně oni celou tu dobu chtějí. Přecházet přes dva pruhy je opravdu hrozný, tam každou chvíli skřípou brzdy, protože jedno auto pustí, druhý vás přejelo, několik kolizí tam bylo. Myslím si, že ten jeden pruh by tam tu ulici opravdu hodně sklidnil a u těch nástupních ostrůvků, kdyby ten nájezd byl pro auta trochu zvýšený a ten ostrůvek byl tak, jako to je na některých jiných místech, nejenom, já vím, že je to u polikliniky Vysočanská, myslím, že je to v Holešovicích na několika místech a dokonce snad tady před úřadem na Sajfrce, že tam vlastně se najde vejš, že je ten ostrůvek v úrovni chodníku. Takže já bych chtěla apelovat, když tady budete toto projednávat, abyste mysleli na to, že to není jenom o tom jezdit auty, ale že tam taky ty lidi bydlej a my nemáme dva, tři, čtyři byty, aby jsme si mohli vybrat, kde zrovna budeme trávit volný čas. A chci se zeptat, jestli je možný získat nějaký termín, kdy by nějaké usnesení eventuálně mohlo přicházet v úvahu. Chápu, že to bude muset projít asi dopravní komisí, výborem pro územní rozvoj, že to není tak, že zítra řekne někdo, tak uděláme mimořádnou radu a napíšeme usnesení. To chápu. Děkuju.
Tak to je zase částečně na oba kolegy. Kdo z vás odpovědět?
No, já odpovím na tu, vlastně v tom vašem příspěvku zazněla ta hlavní otázka, kdy přijmeme nějaké usnesení v tomhletom smyslu. My jsme, jak zmínil kolega Dobeš, dostali vlastně výzvu 8. března, přibližně před týdnem, že hlavní město stojí o usnesení rady a že se jim bude řídit. Tady si myslím, že to je vlastně pokrok v tom jednání s hlavním městem Prahou, protože my jsme dlouhé měsíce upozorňovali na to, že se tady připravuje něco, s čím nejsme spokojeni. Dělali jsme to neformálně, protože jsme vlastně k žádnému jednání, k žádnému výrobnímu výboru nebyli přizváni. A teďka hlavní město dalo najevo, že to registruje tím dopisem. Jo, pan náměstek Hlaváček i pan náměstek Scheinherr dali dopisem najevo, že registrují, že městská část ukazuje jakousi nespokojenost s tím, jak se to vyvíjí, a nicméně jsme byli asi korektně vyzváni k tomu, aby jsme se k tomu postavili jako reprezentace městské části jako celek. Zároveň už tady padlo i to, že připravujeme, požádali jsme vlastně o jednání konkrétně k Žilivského ulici zástupce Institutu plánování a rozvoje. To jednání, pokud vím, ještě nemá pevný termín, a myslím si, že i podle termínu toho jednání budeme ladit i to projednání v té radě. Jo. Dopravní komise už přijala usnesení vlastně v kontextu vyjadřování se k podkladové studii ke změně územního plánu, tak přijala usnesení, které říká, že vlastně doporučuje radě, aby hlavní město požádala, aby prověřila možnost na projektování Žilivského ulice tak, aby její základní podoba byla 1+1 jízdní pruh. A budeme se tomu věnovat ještě dál, možná podrobněji v radě, ale jestli to projednáme v radě příští týden, myslím si, že spíš ne, že ještě to bude záležitost, řekněme, v horizontu do konce dubna, ale v tomhletom horizontu do konce dubna bychom nějaké usnesení přijmout měli, nebo přinejmenším já ho předložím v radě.
Dobře, a jenom bych se zeptala teda v té dopravní komisi, to, co bylo, tak to už v podstatě na tu radu teda jde, nebo šlo přímo teda na tu radu, která s tím už se nějak zabývala, nebo tam stále vyčkáváte, i když máte teda z té dopravní komise už aspoň něco?
To je usnesení, které je staré týden, dva. Jo. Je to poslední dopravní komise, teprve teď v nedávné době před několika dny byl vyhotoven zápis. Takže já to určitě nebudu s tím čekat, neotálím s tím, do té rady to předložím, ale nechci slibovat, že to bude teďka ta nejbližší rada, protože dost možná bude ještě užitečné podniknout to jednání s Institutem plánování a rozvoje a i v návaznosti na to jednání eventuálně designovat to usnesení rady.
Jinak tedy možná pro vás nepřekvapivá informace, že Praha 3 všechno ví, že s Prahou 3 se jedná, že i má veškeré informace, tak jsem říkala panu Žilinskému, no pokud mi říkají pravdu, tak teda nemají v podstatě nic, co já jsem viděla, tak to jsou přeložky různých sítí, ty mě v podstatě nezajímají, mě zajímá, jak tam budu žít, takže mě zajímá vizualizace především. Tak na to už teda neřek nic, ale neustále tvrdí, že máte veškeré informace, že s vámi tady magistrát jedná o všem a všechno vám ukazuje. Dokonce snad řekl pan Čižinský, že se účastnil nějakého jednání, který nespecifikoval. A že viděl, že vám všechno řekli a ukázali. Jo. Tak jsem říkal, no tak proč se potom domáhají těch informací, když už by je měli, že jo? To je nesmysl. No, takže jako...
Já, jestli můžu, tak... Za prvý kolega Čižinský a kolega Scheinherr měli 3 roky na to, aby prostě s tím reálně něco udělali, aby reálně to s náma probrali, ukázali nám ty dokumentace, a tak se prostě nestalo. A já se tady myslím, že tady je potřeba se jednoznačně vymezit proti tomu, co tady je řečeno, že jako s náma se všechno probírá, myslím, že souhlasíme, to je prostě nesmysl. Druhá věc je, kolega Čižinský si pravděpodobně plete přípravu rekonstrukce Jana Žilivského v kontextu toho, jakým způsobem ji celkově zrekonstruovat. A tím jednáním, které se týkalo problematiky těch stávajících uzavírek roku 2021 a řekněme koordinace jednotlivých v podstatě staveb, které se týkaly plynu, vody, té mimořádu. Kolega Čižinský si troufám tvrdit, že by si možná měl s kolegou Scheinherrem nejdřív zavolat, trošku si to s ním probrat, než mediálně se teď koncert jakoby volbami tvářit, že všechno vyřeší. Tak asi za mě.
Já si myslím, že ty volby na něj trošku zabraly. No.
Já si dovolím krátce jenom reagovat na to tvrzení kolegy Čižinského. Když by se mě vyjádřil k té části, která pro vás je možná méně zajímavá, jo? To jsou právě ty uzavírky a koordinace dopravních staveb na Praze 3 v letošním roce, tak oni jako kolovrátek neustále omílají, že jsme to měli již v loňském roce všechno jasné. Já kdybych jsem dal dohromady takhle ty maily, co jsem si s nima poslal, tak jsem schopen dokladovat, že od toho loňského léta to asi 8x změnili. Ještě v letošním roce, zhruba před třemi týdny se vedla poměrně intenzivní debata nad tím, jestli souběžně s rekonstrukcema, které mají probíhat letos na Jana Želivského, nechtějí spustit ještě Koněvovu třídu. Jo? Takže je to absurdní, je to naprostý nesmysl. A i když s Jendou Čižinským si tykám a znám se s tím dlouhý roky, tak v tomhle tomu říkám, že úplně mimo.
Dobře, děkuju.
Tak, teďka tady mám další přihlášenou a to je Karolína Dundar-Huječková. Dobrý den.
Už je tolik, kolik je, tak já budu jenom stručná, protože víceméně už tady bylo všechno řečeno, teoreticky bych neměla mít žádný dotaz. Ale jediná věc, která tady nebyla zmíněna a možná trošku utopistická otázka, jak to vypadá buď s metrem, prostě na Praze 3, na nákladovém nádraží, nebo i nějakou možností prostě delšího podchodu Želivského. To je první dotaz. Druhá věc, děkuju za přechod, improvizovaný, ale oranžový na Malešické, protože ten tam hodně moc chyběl, vlastně blížící se k ulici Ambrožova. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli byste přidělali ještě jeden takovej blíž vlastně k ulici Olgy Havlové, protože tam vlastně úplně jakoby nelogicky, vím, že jakoby pan Pecka to taky hodně řešil, nevím, jestli je. Jo, dobrý den. Tak, aby to tam bylo. A potom, jenom já se můžu, člověk, co tam bydlí, tak opravdu se přiklonit tomu, že ta Malešická prostě nemá kapacitu na to, aby byla nějakým způsobem více silničně vytížená, protože když si to srovná opravdu s tou ulicí Nákladového nádraží, tak tam opravdu těch aut jezdí minimum a prostě všechno se to táhne přes tu Malešickou. A tam víceméně, když jedete s větším autem a vedle autobus nebo dva autobusy, kdyby se měli vejít vedle sebe, tak tam potom zase není prostor pro nějaký bezpečný pro chodce, protože tam vlastně ten chodník je tak strašně malý, že kde jsou třeba vjezdy a jsou tam zaparkovaná auta, tak vy opravdu musíte vstoupit do vozovky, abyste mohli pokračovat po chodníku, což jako není dobrý. A věc aktuální, kterou jsem řešila i s panem Žalotkem, tak jelikož tady se nenavýší žádná kapacita parku a nebude to ani vlastně v rámci těch nových zástaveb, i když ty nový zástavby mají ty parky v názvu, tak žádný nový park nevzniká, tak prostě ty psíci tam jako jsou problém. Ještě ne ty malí a ty, který většinou venčí důchodci, protože vidím, že s těma pytlíčkama prostě tam to po sobě uklízí, ale prostě ty lejna, do kterých si buď lehnete nebo šlápnete, to je problém. Takže nemyslím si, že jakoby ta možnost zvýšit pokuty by byla tak efektivní a zvýšit prostě policajty, já nevím co, ale prostě pro samozřejmě občany, kteří nejsou nějakým způsobem sociálně slabší, tak prostě navýšit poplatky na psy, anebo prostě tam udělat nějaký venkovní záchod pro psy, ať se tam potom ty lidi chodí v holinách, když jako to nechtějí po sobě uklízet. Protože tohle je věc, která prostě ty rezidenční zeleně, tam u těch novostaveb to prostě není využitelné. Takže to je všechno. Děkuji.
Děkuji. Ne.
Můžete si to rozebrat.
Začnu já. Tak nejdřív k tomu metru. Blíží se volby, teďka vám to metro slíbí úplně každý. Ovšem, realita je taková, že když se podíváme reálně, jak je rozpracovaný metro na Prahu 3, když se sice drží nějaká územní rezerva, počítá se s tím, že tady to metro bude, tak v podstatě to metro zatím vůbec není určený, kudy by se mělo vést. To znamená, my hlídáme, aby někdo, vlastně nepřipouštíme na žádném jednání s magistrátem, aby někdo říkal, že to metro tady nebude. To ne, ale současně, co se týče toho načasování, když si vezmeme, jak dlouho tyhle ty stavby trvají.
Tak se nedožijem.
No, já doufám, že se dožijem, ale když bych to specifikovat nechtěl. Jo.
No proto k tomu Želivskýmu, že třeba nějaký koridor.
No jasně, nebo... tak to je prostě jako aktuální téma, tím, co máme. Ale prostě zatím vám říkám, jo, každý vám to teďka slíbí, ale reálně, pokud někdo bude tvrdit, že tady bude do 10 let metro, tak říkám, že...
Tak tomu by se nevěřil ani blázen, že jo?
No ale... tak jestli jsme takhle nastaveni...
Ne, já radši jakoby tvrdou jasně, pravdu, než jeskou léž, takže... No.
Tak. Co se týče těch psů, to vezmu od konce, ten prostředek si rozeberou kolegové. No, navýšení pokut, ta výše té pokuty vždycky záleží podle zákona na tom konkrétním strážníkovi.
Ne, pardon, já jsem právě neříkala navýšení pokut, protože jakoby taková suprese, nebo takhle, spíš se myslela navýšení toho poplatku.
Jo, já se k tomu dostanu, já to chápu. Takže znovu říkám, navýšení pokut vždycky, nebo výše té pokuty a výše té sankce záleží na tom konkrétním strážníkovi. Neexistuje způsob, aby se řeklo za psí exkrement bude 2000 korun. Současně se s nima neustále o tom bavím, připomínám jim to, snažím se v tom nějakým způsobem povzbudit. Dokonce bych řekl, že došlo k tomu, že se ta výše těch pokut navýšila. Já zase statisticky vím, kolik se udělilo těch přestupků a v jaké výši. Takže skutečně se dávají třeba dneska pokuty i 2000 korun, což si myslím, že je zase docela dost. Ale nelze jim to jakkoliv nakázat. Co se týče toho poplatku, už to vypněte. Co se týče toho poplatku, tak to je věc, kde je to k nějaký debatě. Ale tam narážíme na to, že už dneska zhruba 15 až 20% obyvatel Prahy, nejenom Prahy 3, dělá to, že aby se vyhlo tomu poplatku, který je tuším 15 ročně, tak si toho pejska zaregistrují na chalupě nebo u babičky, kde je ten poplatek 50 korun. A čím se tenhle ten poplatek navýší, tak tím víc to povede k tomu, že prostě ty lidi si zaregistrují píska na chalupě a budou tvrdit, že písek je tady na chalupě. To je to taky, jako na, že tady je na návštěvě. Tak. Takže já na jednu stranu vnímám jako relevantní debatu o navýšení poplatku, protože co si budeme říkat, ty peníze, které se vyberou, zdaleka nepokrývají náklady i na ten stávající úklid, na tož na lepší úklid. Aktuálně se vybere na těch poplatcích zhruba tolik, že to pokrývá větší část, ani bych neřekl komplet, ale větší část takových těch sáčků, které jsou všude rozvěšené na Praze 3. Co se týče speciálních toalet pro pejsky, to Praha to už v minulosti zkoušela. Dokonce tady několik takových míst je. A z vlastní zkušenosti vím, že to jsou ta nejčistší místa, protože tam prostě nikdo s těma pejskama nechodí. Jo? A na Žižkově náměstí, jestli jste si všimli, tak na Žižkově náměstí jsou takové betonové patníky, jsou úplně krásně čisté, tam nikdo jako s tím pejskem nechodí. No. Takže já netvrdím, že ten stav je ideální, tak je dláme různý osvětový akce. Ty strážníci si ze mě už dají trošku legraci, říkají mi, že jsem ten starosta přes bobky. Jo. A ne, takže se snažím s nima nějakým způsobem pracovat, ale že bych vám taky jednoduchý, tlumočárný klišení a slíbil, že za rok tady ty bobky nebudou, tak to si fakt netroufám. No, tak. Teďka kolegové mají to.
Já si pamatuju dotaz, který se vztahoval na Malešickou ulici a ty přechody. Jo, tak odpovím na to. Vy jste chválila ten žlutý přechod, tak vždycky, když je to žlutý, tak je to dočasný. Jo. Skoro okolností zítra má začít kompletní uzavírka Malešické ulice právě kvůli kompletní rekonstrukci Bazilejského náměstí a části Malešické ulice směrem k Ambrožově. Takže to je věc, která je taková, řekněme, znouzecnost trošku. A co se týče toho požadavku na ten přechod na křižovatce s ulicí u Nákladového nádraží, tam máte pravděpodobně na mysli tuhletu křižovatku
k Červenému dvoru. Myslím si, že to je jakoby ten most.
Jo, ano, myslíme to stejné. Tam je to věc, která bohužel tam naráží dlouhodobě na majetkový poměry. Protože vlastně ta část severně od Malešické ulice, tak je, já jsem to ještě teďka rychle kontroloval v katastru, tak patří subjektu SNVD družstvo. Takže jako vybudování přechodu tam a chybí tam chodník. Vlastně tam nejsou ani jako pěší návaznosti. Takže ono to není jenom na vybudování přechodu na komunikaci hlavního města, ale je to především na dohodě s tím vlastníkem, že na jeho pozemcích vznikne chodník a poté tam teda může být vybudován nějaký přechod, protože nemůžete prostě vybudovat přechod bez pěší další návaznosti, to je zřejmý. Takže tam si myslím bohužel, že se čeká na nějaký definitivní řešení rekonstrukce Malešické ulice, která tady i v souladu s tou koncepcí Jarovské třídy počítá se signalizovaným přechodem teda se signalizovanou křižovatkou, která mimo jiné umožní i to, aby se nastavením té signalizace právě třeba větší, intenzivnější dopravní proud pouštěl ne do Malešické dál k Bazilejskému náměstí, ale spíš k té ulici u nákladového nádraží Žižkov. A v rámci rekonstrukce samozřejmě celé té ulice a křižovatky už tam bude prostor k tomu, aby tam vzniknul přechod, a to nejenom klasický, ale dokonce i signalizovaný. Jo. Takže,
kolik let?
No, o něco méně než to metro, ale...
Okay. Takhle my se stejně jako stěhujeme. My jsme se rozhodli s manželem, že malý až dojde tady mateřskou, tak se stěhujeme. Kvůli školám teda. No, protože my tam teďko máme pražačku a prostě tomu neudělám. No. Se můžeme potom pobavit ještě. Jako to. A snad mi ho konečně vemou do státní školky teď, když je mu 4,5 už. Tak snad, září.
Tak. Takže teďka chcete se něco doptat ještě?
Ne, to je všechno. Chci vám popřát hezký den. Bylo milý vás vidět bez masek poprvé. A poznala se vás všechny. Takže. Tak jo, tak děkujeme všem.
Tak my taky děkujeme a vy jste byla poslední, kdo se přihlásil do rozpravy.
Ano, ano.
Takže v podstatě to s váma ukončíme.
Nejlepší nakonec.
Takže vážení, já vám děkuji za konstruktivní průběh dnešního jednání. Je to skoro vyfek rekordní, jo. I v přepočtu na počet usnesení, tak je podle to rekordní čas, který jsme dosáhli. Teďka nepočítám takový ty případy, kdy jsme neschválili program, ale jinak dobrý. Tak, takže já povím tu kouzelnou závěrečnou formuli. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali program dnešního zasedání zastupitelstva městské části, zasedání končím. Další zasedání ZMČ je plánováno na úterý 21. června 2022. Přeji vám hezký večer. Naschledanou. Jo, a stavte se možná ještě na tom dvorku, jestli tam něco nezbylo, jo.